Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro. Pa da se i mi pridružimo ovom dobro jutro iz špice našeg programa. I te pozdravimo sve vas koji ste uz talase prvog programa Radio Beograda. Sa vama ćemo i ovog prazničnog jutra biti do 10 časova. U ime ekipe koja će realizovati jutarnji program, sve vas srdečno pozdravlja Elizabeta Arsenović. Bez obzira što je praznik, pripremili smo dosta zanimljivih tema, a bit će i gostiju. A gosti će nam pričati o pokušaju preraspodele viškova hrane u našoj zemlji. Na godišnjem nivou 250.000 tona hrane se baci u našoj zemlji, a na svetskom nivou prema podacima Ujedinjenih nacija baci se čak 1/3. Eto, će jedna grupa mladih koja je pokrenula i inicijativu, a napravila jednu digitalnu platformu ili aplikaciju, pokušati da, makar u našoj zemlji, dovede u balans. A to nije nemoguće, o čemu svedoči primer iz Irske. Tamo više nema viškova hrane, sve je preraspodeljeno. U gostima će nam biti i direktor ansambla narodnih igara i pesama Kolo. Završen je konkurs za idejno rešenje nove, a ujedno i prve zgrade tog ansambla u Beogradu. I urađeno je na, da kažemo, jedan tradicionalan način taj konkurs, raspisan, ono što je bilo jako zanimljivo, samo domaće arhitekte su mogle da učestvuju na ovom konkursu, a pobedio je jedan mladi tim, zahvaljujući kojem sad imamo, dakle, to pobedničko idejno rešenje zgrade koja će biti, trebalo bi da bude građena na mesto stare Đumrukane, dakle, u Karađorđevoj ulici u Beogradu, a zgrada će nositi naziv Venac baštine. Eto, to toliko da vas malo zainteresujemo i da vas pozovemo i na ovakav način da ostanete uz talase prvog programa radija i da se i ovog jutra, ovog 11. novembra, probudite uz nas. Dobro jutro.
Još je mrak, samo žar kao znak cigarette dokorevati nemoj da pališ svetlo kad odlaziš tvoje oči da ne vidim mogu li ja sve preživeti biti od sebe
šest časova 38 minuta. Naravno da jutarnji program počinjemo saopštavanjem aktualnih temperatura prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 6 časova. Ima mraz ovoga jutra u Sjenici i na Koponiku minus 1 stepen, plus 1 je trenutno u Dimitrovgradu, u Zaječaru i u Leskovcu, baš kao i u Kuršumliji, plus 2 stepena, u Požegi 3 stepena iznad nule, na Zlatiboru 4 stepena, 5 stepeni je trenutno u Kikindi, u Novom Sadu 8 stepeni, u Kragujevcu 9 stepeni, Beograd je najtopliji, u Beogradu 10 stepeni, a u Nišu također je veoma hladno jutro, 4 stepena iznad nule. Kada kažem veoma hladno jutro, zapravo potpuno normalno novembarsko jutro, nego je ovo, kako bi se to novinarskom floskulom reklo, neuobičajeno toplo vreme za ovo doba godine, nas je prosto malo razmazilo ovih prethodnih dana, pa zato kažemo hladno jutro, zapravo normalno jutro. U Beogradu, evo, 10 stepeni, dakle, zadržan trend prethodnih dana sa prilično toplim jutrima za ovaj period u godini. A što se tiče vremenske prognoze za današnji dan, čuli ste je na kraju jutarnjeg dnevnika, no možda se neko sada probudio, pa će za njega reči dežurnog meteorologa Senije Vukajlović biti premijer.
U Srbiji ujutro mestimično magla i niska oblačnost koja će se ponegde po kotlinama i u nižim predelima zadržati i prepodne. U toku dana pretežno sunčano, vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, uveče i u toku noći u košarskom području u pojačanju. Najviša temperatura od 12 do 18 stepeni. U toku noći sa jugozapada povećanje oblačnosti. U Beogradu ujutro magle, nisko oblačnost koje su pojedinim delovima grada može zadržati i prepodne. U toku dana pretežno sunčano, vetar slab istočni i jugoistočni, uveče i u toku noći u pojačanju. Najviša temperatura oko 15 stepeni.
A tu je naravno i biometeorološka prognoza za ovaj ponedeljak 11. novembar, a ona glasi ovako: očekivana biometeorološka situacija doprineće smanjenju tegoba kod većine hronično obolelih, dok za osobe sa osetljivim nervnim sistemom može biti izuzetno nepovoljna. Kod meteoropata moguća je razdražljivost, nervoza i pospanost. Sutra, kažu meteorolozi, očekuje nas umereno oblačno vreme, u većem delu dana suvo, nešto toplije i vetrovito sa umerenim i jakim južnim i jugoistočnim vetrom, koji će na jugu Banata i u planinskim predelima povremeno biti i olujni. A na to posebno pažnju skreće Republički hidrometeorološki zavod već danas. Svakog trenutka trebalo bi da nam stigne i izveštaj o stanju na putevima, pa ćemo sačekati da vidimo da li ćemo biti u prilici da to emitujemo odmah. Znam da je u redakciji, samo mora tehnički malo da se dotera. Dakle, dajte nam još jedno 30 sekundi. Dakle, evo, najavljenog izveštaja o stanju na putevima ovog prazničnog jutra iz Automoto Saveza Srbije javlja se Jovica Mitić.
Posljednji dan produženog vikenda sigurno će doneti još jedan talas pojačanog saobraćaja na Likonom, koji je obeležio subotu, ali sada u suprotnom smeru ka većim gradovima. Zbog očekivano pojačanog saobraćaja vozačima preporučujemo da krenu nešto ranije kako bi izbegli kasnije popodnevne i večernje gužve. Između Zlatibora i Užica se zbog gradova koristi obilazni put koji vodi preko Mačkata. Usporeno se prolazi kod Sevojna i Jelen Dola na putu od Užica ka Čačku, sa kojim treba računati i na uključenju na autoputu Miloš Veliki kod Preljine. U cilju rasterećenja naplatne rampe Obrenovaca, ali i prolaza kroz Umku Obrenovačkim putem, vozači mogu iskoristiti isključenje sa autoputa kod Lajkovca, a zatim Ibarskom magistralom ka Beogradu, uz podsećanje na deo između Meljaka i Rušnja kod Lipovačkih šuma, gde u satima pojačanog saobraćaja može doći do usporene vožnje. Na redu je blok informacija o radovima koje dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije. Na autoputu kod Inđije zatvorena je naplatna stanica Inđije u smeru ka Novom Sadu, dok je u pravcu Beograda ova naplatna rampa otvorena. Do 15. novembra je produžena obustava saobraćaja zbog radova na magistralnom putu koji povezuje grad Vrbas sa petljom Vrbas, a zbog kojih nije u funkciji isključenje sa autoputa za ovaj grad. Alternativni putevi vode preko petlje Feketić ili Sirig. Započeti su radovi na regionalnom putu koji povezuje mesto Stari Banovci sa petljom Stara Pazova, zbog kojih se saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem vozila, dok je u noćnim satima na ovom delu brzina smanjena. obustavljen je saobraćaj zbog radova između Velike Plane i Smederevske Palanke, zbog čega se koriste obilazni putevi. Radova ima i na onim manje opterećenim pravcima, zato vozačima savjetujemo da i pored trenutno povoljnih vremenskih uslova voze oprezno i bez žurbe, a posebno sa prvim večernjim satima kada očekujemo i najgušći saobraćaj, a tada magla može uticati na smanjenu vidljivost i dodatno otežavati vožnju. Prema posljednjim informacijama dobijenih od uprave granične policije na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja od 15 minuta, međutim tokom dana, a posebno u popodnevnim i večernjim satima, očekujemo pojačan saobraćaj iz pravca Mađarske, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, što može doneti duže zadržavanja na ovim graničnim prelazima.
6:45, malo muzike, reklame, pa smo ponovo zajedno u pregledu pisanja medija ovoga jutra.
Nikad Eko. Trostruki CD Nedžada Salkovića, 60 godina sa vama. Ne klepeći nanulama i druge nezaboravne pesme i odabrane sevdalinke. U izdanju PGP RTS. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Osam i po minuta je do sedam časova. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Na redu je naravno pregled pisanja medija ovoga jutra. Reku smo već, a i znate već, praznik je i to državni u našoj zemlji, neradni je dan. Slavimo dan primirja u Prvom svetskom ratu, pa zato ne čudi što su među udarnim temama, što se među udarnim temama ovoga jutra nalaze priče koje se odnose i na ovaj događaj, ali i na Prvi svetski rat, posebno naravno na učešće naše zemlje i naših ljudi, naših heroja, slobodno možemo tako da kažemo, u Prvom svetskom ratu. Tako je i prva priča na internet stranici, na naslovnoj stranici našeg internet profila rts.rs, priča o srpskom vojniku pred kojim su salutirali najviši oficiri Sjedinjenih država. Među Srbima koji su hrabro branili svoju domovinu, a junaštvo pokazali i kao vojnici država u koje su se iselili, je i Anđelko Mandušić. Za podvige u Prvom svetskom ratu odlikovan je kongresnom medaljom časti i postao jedan od sedmorice Srba koje je Amerika proglasila narodnim herojima Velikog rata. Priču o Anđelku Mandušiću, dakle, možete pročitati na rts.rs. A na našoj internet stranici i ostale najvažnije vesti o tome da do kraja godine u Severnu Makedoniju i Albaniju po svemu sudeći idemo bez pasoša, da je predsjednik Bolivije Evo Morales pod pritiskom podneo ostavku i naravno izjava Novaka Đokovića posle pobede u prvom kolu završnog Masters turnira u Londonu juče popodne. Đoković za RTS kaže: iskoristio sam njegovu, a misli na Matea Berrettinija, nervozu i moje, ja bih rekla svoje, iskustvo. Dakle, rts.rs, a bez obzira što je praznik, pojavila su se nova izdanja novina. Jedna od tužnih vesti koja se nalazi bukvalno zabeležena je u svim medijima jeste vest o smrti, evo kako novosti pišu, genija iz Beograda. Srbija i svetska nauka žale za Mihajlom. Cambridge, gde je Sporić uspešno studirao, proglasio trodnevnu žalost o Mihajlu Sporiću, dečaku za koga legendarni direktor matematičke gimnazije u penziji Srđan Ognjanović kaže da ta gimnazija nikada nije imala boljeg učenika. Bolovao je od karcinoma pluća i preminuo u Velikoj Britaniji od posljedica te bolesti. Do posljednjeg dana, kažu, polagao je ispite i bio među najboljim studentima i kako je to osoba izvanredna u svakom pogledu bila, govori vam dovoljno i podatak da je, dakle, proglašena trodnevna žalost na Cambridgeu gde je Mihajlo i studirao. O čemu još pišu ovoga jutra novosti? Vučić posle dogovora sa liderima Severne Makedonije i Albanije, mali Schengen nije i nova Jugoslavija, pišu večernje novosti, a na sličan način o istom događaju pišu i ostali mediji ovoga jutra, to je također jedna od istaknutijih tema. U novostima danas izmene krivičnog zakonika sa novim sankcijama stupaju na snagu za 3 nedelje za napad na službeno lice 12 godina robije. Zaštićeni status traže veštaci, taksisti, vozači GSP-a, lekari, a službena lica su trenutno javni beležnici, izvršitelji, vojna lica. I sad novosti vrlo opširno o ovome pišu, pominju i presude vezane za službena lica u 2018. godini, ali također posebno ističu da je problem kako dokazati takav napad. Novosti istražuju kako igrice, crtani filmovi i youtuberi utiču na percepciju stvarnosti kod najmlađih i koje su opasnosti. Dečak pao s terase u naselju Stepa Stepanović, mališan pao sa terase u Zemunu. Ovi naslovi su punili novinske stupce u posljednje 3 nedelje, a javnosti nije poznato koji je uzrok tragedije i šta je bilo u glavama dece dok su stajala pred ambisom. Ono što se pretpostavlja da na decu mogu da utiču i loši sadržaji. Ako su mališani izloženi lošim sadržajima i žive u virtualnom svetu, tražite pomoć, kaže psiholog Viktorija Mužina za večernje novosti. I također ističe da su sada retki slučajevi da najmlađi slobodno vreme provode čitajući knjigu ili u igranju društvenih igara koje smo mi nekada igrali. Politika na naslovnoj strani, u Severnu Makedoniju i Albaniju bez pasoša. Ova inicijativa nije alternativa za evrointegracije niti pokušaj stvaranja nove Jugoslavije, poručeno sa skupa. Također Politika piše, mučen u vrtiću, oštećen u presudi. Iako je Evropski sud za ljudska prava u Strasburu nedavno prihvatio predstavku povodom događaja gde je Iđ, tada sedmogodišnji dečak, 2012. mučen u beogradskom vrtiću, kada mu je vaspitačica naredila da se skine go i tako sedi pred drugarima iz grupe i povodom čega se Srbija obavezala da mu zbog toga na ime nematerijalne štete isplati 7.500 evra, naša zemlja isplatila dečaku znatno manji iznos. Loš obračun svih koji su učestvovali u tom slučaju ili svesna namera da se uštedi na izmučenom detetu, pitanje je koje njegov punomoćnik postavlja posle odluke Međunarodnog suda, a piše Politika. Blic na naslovnoj strani, serija incidenata lidera srpske desnice. Vacić postaje ozbiljna pretnja za Srbiju. U Bujanovcu pretio preterivanjem Srba, u Šapcu bacanjem gradonačelnika u Drinu, na udaru i mediji koji mu se ne sviđaju. Blic, dakle, o tome između ostalog na naslovnoj strani. A Blic također prenosi zapravo i rezultate istraživanja agencije Faktor Plus. Većina građana protiv bojkota, tako glasi naslov. Više od 60% građana od onih koji izlaze na izbore nije za bojkot, a među strankama i dalje ubedljivo vodi SNS sa 52,8% glasova, pokazuju rezultati najnovijeg istraživanja agencije Faktor Plus. Kako prenosi Blic, među onima koji izlaze na izbore, 63% je protiv bojkota, 14% je za bojkot i neće izaći na izbore, 12% je za bojkot, ali je moguće da će da izađu na birališta, dok 11% ispitanika nije odgovorilo. Na pitanje da li očekuju da bojkot izbora uspe, 60% ispitanika je odgovorilo negativno, 12% misli da će uspjeti, a 28% ne zna. Istraživanje o rejtingu stranaka potvrdilo je ubedljivu većinu SNS, a cenzus bi prešli još i Saveza Srbiju, SPS i Pokret slobodnih građana povlaka SMS. Istraživanje Faktora Plus inače rađeno je telefonom u periodu od 2. do 8. novembra na uzorku od 1200 ispitanika iz centralne Srbije bez Kosova i Metohije, prenosi Blic. A mi ovim završavamo pregled pisanja medija ovoga jutra. I spremni smo za nove vesti koje će vam naravno saopštiti kolega Vlada Mihajlović, naravno ovoga jutra. Vlada, dobro jutro.
7 časova slede i najavljene vesti prvog programa Radio Beograda. Srbija, kao i mnoge zemlje širom sveta, obeležava Dan primirja u Prvom svetskom ratu. 11. novembra 1918. godine sile Antante su potpisale primirje sa Nemačkom u železničkom vagonu u Compiègne u Francuskoj. Time je okončan rat koji je imao razorne posljedice za čitavu Evropu, a Srbiji odneo između 1.100.000 i 1.300.000 života, što je činilo gotovo trećinu srpskog stanovništva. U Srbiji dan primirja u Prvom svetskom ratu je zvanično prvi put obeležen 2012. godine i praznuje se kao neradan, dok će pojedine ustanove i objekti imati izmenjeno radno vreme. Centralnu državnu ceremoniju polaganja venaca i odavanja počasti, koja počinje u 11 časova kod spomen kosturnice branilaca Beograda na Novom groblju, predvodit će ministar za rad Zoran Đorđević. Venci će biti položeni na francuskom vojnom groblju i na spomenik neznanom junaku Navali. Dodajmo da će prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda od 10 do 12 časova u potpunosti biti posvećen obeležavanju dana primirja u Prvom svetskom ratu. Evo i ostalih vesti. Kako je ranije i bilo najavljeno, predsjednik Aleksandar Vučić boravit će od danas u trodnevnoj radnoj poseti Parizu. Prvog dana posete Vučić će prisustvovati večeri koju francuski predsjednik Emmanuel Macron priređuje za šefove država, vlada i predstavnike međunarodnih organizacija. Sutra je predviđen sastanak sa Macronom, a predsjednik Srbije će učestvovati na otvaranju drugog Parijskog foruma o miru. Na kraju posete Parizu, predsjednik će se obratiti učesnicima 40. zasedanja Generalne konferencije UNESCO. U Berlinu će danas biti održan veliki privredni forum u organizaciji Süddeutsche Zeitunga. Na trodnevnom skupu više od 60 učesnika iz različitih zemalja govorit će o promjenama koje digitalizacija i inovacije donose u sferi poslovanja i javne uprave, kao i o aktuelnim političkim i ekonomskim temama. Srbiju će predstavljati premijerka Ana Brnabić, koja će govoriti na prvom panelu pod nazivom Svet u previranju, zajedno smo jači. Delegacija State Departmenta, koju predvodi ambasador Samuel Brownback, zadužen za religijska pitanja, danas će posjetiti Beograd. Sa srpskim zvaničnicima i patrijarhom Srpske pravoslavne crkve Irinejom razgovarat će između ostalog i o kršenju osnovnih ljudskih prava Srba na Kosovu i Metohiji, posebno prava na slobodu veroispovesti. Četvorica migranata nestala su u Dunavu kod Apatina prilikom pokušaja da ilegalno pređu Hrvatsku, javila je radiotelevizija Vojvodine. Prema nepotvrđenim informacijama dobijenim od građana, sve se dogodilo nedaleko od vikenda naselja Vagoni, gde su desetorica migranata uzeli čamac i u toku popodneva pokušali da pređu na hrvatsku obalu. Kako saznajemo, policija i ronioci su na licu mesta. Predsjednik Bolivije Evo Morales podneo je ostavku nakon što je vrhovni zapovednik oružanih snaga od njega zatražio da odstupi kako bi se osigurala stabilnost u zemlji. Protesti i nemiri u Boliviji počeli su posle održavanja izbora krajem oktobra. U neredima je do sada ubijeno troje ljudi, a više od 300 je povređeno. Španska socijalistička radnička stranka premijera Pedra Sančeza pobedila je na vanrednim parlamentarnim izborima na kojima je osvojila 120 od 350 mesta u donjem domu parlamenta, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Rezultati su dobijeni nakon prebrojanih skoro 99% glasova. Nijedna stranka, međutim, nema dovoljno mandata za formiranje većine, pa će uslediti pregovori o formiranju vlade. Nikola Jokić je sinoć košem na 2,4 sekunde do kraja prvog produžetka drugi put zaredom pogodio šut za pobedu Denvera, ovoga puta nad Minnesotom. Srpski reprezentativac je preuzeo odgovornost pri rezultatu 98-98 i pogodio tešku dugu dvojku preko Karla Antonija Townsa. Za 36 minuta provedenih na parketu, Jokić je zabeležio 20 poena, 7 skokova i 6 asistencija. Večeras su na programu preostale utakmice 6. kola regionalne košarkaške ABA lige. Krka od 18 časova dočekuje Mega Bemax, dok 3 sata kasnije igraju Crvena zvezda i Igokea. Danas će posle prohladnog i ponegde maglovitog jutra dan biti pretežno sunčan, temperatura od 12 do 18 stepeni. U Nišu su trenutno 4 stepena, u Novom Sadu 8 stepeni, u Kragujevcu 9, u Beogradu 10 stepeni. 7 i 5, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
I posle vesti želimo vam još jednom dobro jutro, pozivamo vas da ostanete sa nama u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda i nekoj deci koja su budna iz nekog razloga, bez obzira što je praznik, možda će prijeti da i danas čuju.
Dobro jutro, deco.
Lekcija
iz čitanke za drugi razred.
Bik i zec, srpska narodna basna. Pazi bik zeca gde kao strela beži preko polja, pa mu pozavide na brzini. Kad se jednom sastadoše, reče mu:
Blago tebe kad si tako brz. Ti možeš da umakneš i najopasnijem neprijatelju. Ništa u životu ne bih više želeo nego da sam i sam tako brz. Tada bih mogao da pobegnem od svakog neprijatelja.
Nasmeja se zec čuvši bika, pa će mu reći:
Luda je tvoja želja, prijatelju. Dao bih ja rado svoju brzinu za tvoje oštre i snažne rogove. Bolje ponosno se boriti s neprijateljem, nego celog veka sramno pred njim bežati.
Pa, valjda bih mu zavidio na toj brzini, jer bi on volao da bude isto toliko brz da bi mogao da uhvati zeca.
A zec želi da bude toliko snažan i da se ne osrami pred tim grabljivcem koji želi da ga ulovi.
Šta će zec uroditi?
Pa možda da bi bio jači kada se s nekim bori. A ja mislim da su zecu potrebni rogovi, pošto su zečevi plašljive životinje i zato on želi da bi bio hrabar i da se pravi važan, da kad bi imao rogove mogao bi da nekog pobedi i svi bi se začudili kako je zec tako
hrabar. A i svi bi se plašili baš njega, pošto ima rogove, svi bi ga se plašili, znači svi.
Oni su sigurno želeli da se zamene, ali ja mislim da ne treba da se zamene, nego treba da budu zadovoljni ono što imaju.
Luda je tvoja želja, prijatelju. Dao bih ja rado svoju brzinu za tvoje oštre i snažne rogove. Bolje ponosno se boriti s neprijateljem, nego celog veka sramno pred njim bežati.
Se vi borili?
A neće.
Više, da se nisam borio, da sam bežao iz tuge kukavica.
A je li junak onaj koji beži?
Nije junak, zato što junaci ne beže, nego se oni bore dok ga ne pobede i onda na kraju odu.
A dobro, a kad izgubiš, jesi li junak?
Kada izgubiš, ako si se borio onako časno, da kažem, možeš i da, pa jesi junak, borio si se do posljednjeg daha.
Blago tebi kad si tako brz. Ti možeš da umakneš i najopasnijem neprijatelju.
Kukavištuki za mene, na primjer, počne se hvale nešto i onda kao da se biju, ne znam, tako nešto, i onda samo odjednom se nekako čudesno razboleo.
Pa da, istina, i mene je to čudno. Sigurno se razboleo namerno, jer se uplašio da se ne bi povredio ili nešto.
Ja bi se radije razbolao zbog pisma.
Da, i ja isto. Ali ne baš zbog borbe. A ja bih zamenila, bila bi učiteljica, pustila bih svu decu napolje i otišla bi da uživam.
Ovoga jutra budili su vas glumci Mića Milovanov i Dobrila Ilić.
Sa decom iz Dečije kulturnog centra razgovarala novinarka Slađana Bušić.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Ova ide njoj koja uzela je noći i nijednu više ne mogu da vratim. Sada muka je to više nije bo i kako guram dalje ne mogu da shvatim. Ja ne mogu da shvatim. Izgubljeni sam, sada ne vidim svoj put. Svoj put, jer više nemam tvoju svetlost da je prati. Kada dala si mi svetat, izgubio sam te. Sve bi sad dao da još mogu da te vratim i sve radim.
7 je časova 16 minuta, Radio Beograd 1, jutarnji program vam saopštava nove temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 7 časova. Minus 2, najniža temperatura, toliko je u Sjenici, minus 1 je na Koponiku, plus 1 stepen u ovom trenutku je u Leskovcu i u Dimitrovgradu, plus 2 stepena je u Zaječaru i u Kuršumliji. 1 stepen trenutno je i u Somboru, 3 stepena na Paliću. Beograd i dalje najtopliji, nepromenjen u odnosu na prethodni sat. U Beogradu 10 stepeni, u Kragujevcu je 9 stepeni, u Novom Sadu 8, u Nišu, baš kao i u prethodnom satu, samo 4 stepena. Posle jutra koje je, kao što ste čuli, ponegde sa mrazom, a u većem delu zemlje sa niskim temperaturama, očekuje nas pretežno sunčano vreme uz slabi umeren vetar. Najviša dnevna temperatura danas od 12 do 18 stepeni, u Beogradu oko 15 stepeni. A prva tema o kojoj ćemo govoriti u nastavku jutarnjeg programa je, slobodno možemo tako da kažemo, sezonska i sezonski važna. Reč je o vakcinaciji protiv gripa i boljem odzivu za vakcinaciju, o čemu nam govori kolega Mihajlo Jevtić iz dopisništva Radio Televizije Srbije.
Interesovanje Valjevaca za vakcinaciju je veće i broj doza za ovu godinu u Valjevskom domu zdravlja je povećan. U prve dve sedmice vakcinacije vakcinisano je oko 2200 Valjevaca, što je za 700 više u odnosu na isti period prošle godine. Ostoja je među najstarijim Valjevcima koji je odlučio da se vakcinacijom zaštiti od gripa. Do sada je samo jednom primio vakcinu i više nema dilemu da li je imunizacija korisna.
Sam jednom sam primio. Bila mi je mnogo dobra. Mnogo dobra.
Slična iskustva imaju i drugi stariji Valjevci, posebno sa hroničnim problemima, ali i oni koji su bili nepoverljivi.
Ja sam bila malo oko tih vakcina skeptična u početku, ali nikad svima bi preporučila. Ovo je treće kako primam, sve je u redu, prehlade nema.
Pre 5 godina operisao sam zalizak na srcu i doktor mi preporučuje svake godine da primim. Ja primam i nisam mogla.
U Valjevskom domu zdravlja ove godine daje se po prvi put savremena četvorovalentna vakcina koja obuhvata dva tipa virusa, A koji se javlja svake godine i tip B koji se prognozira za ovu sezonu. O vakcinaciji govori u primariju dr. Radmila Mihajlović iz Valjevskog doma zdravlja.
Ovo je do sada najsavršenija i najbolja vakcina i ona se primenjuje svugde u svetu, ne samo u Srbiji. Naše stanovništvo shvatilo je značaj prevencije, a jedina i prava prevencija oboljevanja od gripa je vakcina. U poslednje 2-3 godine primećuje se porast vakcinacija, a ove godine je to još nešto značajnije.
Dom zdravlja Valjevo dobio je za ovu godinu 3000 doza, što je za 450 više nego prošle sezone. Lekari ističu da nije nemoguće dobiti grip sa vakcinom, ali su tegobe dosta blaže. Najugroženija su deca, stari i hronični pacijenti, ali i radno sposobno stanovništvo koje radi u javnom sektoru. Za sticanje imuniteta potrebno je 2-3 sedmice.
Slike iz
7:23. Jedna zanimljiva ekološka tema i inicijativa vodi nas u Smederevo. Projekat Limenkica ulaznica, čiji je cilj podizanje svesti o značaju reciklaže kroz pozorišnu umetnost, realizovan je i u Smederevu. Tom prilikom izvodi se uz sufinansiranje Ministarstva zaštite životne sredine Srbije pod sloganom Vratimo čoveka prirodi. O tome nam javlja Ana Pendić iz dopisništva Radio Televizije Srbije.
Jedna aluminijumska parica vredi 5 praznih limenki. Sa prvom reciklažnom valutom na svetu, deca su kupila ulaznice za predstavu Čudesna šuma, ali i ekološke torbe, olovke, priveske, knjige. Da limenka nije otpad i da ima svoju vrednost, deca su naučila još u vrtiću.
To bacaju u kontener i onda dođe kamion i to prevozi u fabrike. I to se reciklira.
Reciklaža je kada od iskorišćenih stvari koje se više ne koriste napravimo neke nove stvari. Naučila sam i u vrtiću smo to radila i na ovim papirima koje smo dobijali je pisalo pa sam usvojila znanje.
Znaš šta je reciklaža?
Znam. Da donesemo stare limenke i poslije da budu nove. Da imamo da šta da pijemo.
Projekat Limenkica ulaznica usmeren je na razvijenje navike kod dece u preškolskom i školskom uzrastu o razdvajanju otpada i zaštiti prirode, ističe učiteljica osnovne škole dr. Jovan Cvić, Mirjana Cvetković.
Mi smo pre neki dan na likovnoj kulturi radili lutke od recikliranog materijala, pravili smo tetrapaka razne životinje, tako da je njima to jako zanimljivo.
O zaštiti prirode govorila je i premijerna predstava Čarobna šuma dečijeg pozorišta Čarapa, nastala po knjizi Katarine Ralić. Koordinator projekta i glumica Valentina Pavličić kaže da će deca na ovaj način da nauče da je priroda njihov prijatelj.
Sve će to, nadamo se, kod njih postaći svest o tome koliko je priroda važna, koliko je važno da čovjek živi u skladu sa prirodom i u prijateljstvu sa njom i koliko je važno da čuvamo našu prirodu.
Za 10 godina, koliko se realizuje projekat, prikupljeno je 500.000 limenki i učestvovalo je oko 70.000 mališana.
Darling, see.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ja sam samo čovek na slobodi.
PGP, RTS, vam predstavlja.
Ko meni sme da brani da
voli. Bane Lalić i MVP. Novi album.
Novi album. A muziku na slobodi. Ko mi predaje, može daj mi juga.
U prodaje.
Ti živiš u oblacima.
Posle toliko otpevanih hitova, nakon pet godina, ponovo pred beogradskom publikom, na turneji Ono malo sreće, treći koncert Zdravka Čolića, Štark Arena, 13. decembar u 20. Ulaznice u prodaji, Štark Arena, Ticket Vision i online na tickets.rs. Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri. U novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli.
Eko.
Minuta je do 8 časova. Jutarnji program Radio Beograda 1 podsjeća vas da su temperature u našoj zemlji trenutno između minus 2 koliko je u Sjenici i plus 10 stepeni koliko je u Beogradu. U Kragujevcu je 9 stepeni, u Novom Sadu 8 stepeni, u Nišu 4 stepena. A o vremenu do kraja današnjeg dana, ovog ponedeljka 11. novembra, čućemo još jednom dežurnog meteorologa Seniju Vukajlović.
U Srbiji ujutro mestimično magli i nisko oblačnost koje će se ponegde po kotlinama i u nižim predelima zadržati i prepodne. U toku dana pretežno sunčano, vetar slabi umeren istočni i jugoistočni, uveče i u toku noći u košarskom području u pojačanju. Najviša temperatura od 12 do 18 stepeni. U toku noći sa jugozapada povećanje oblačnosti. U Beogradu ujutro magle nisko oblačnost koje su pojedinim delovima grada može zadržati i prepodne. U toku dana pretežno sunčano, vetar slab istočni i jugoistočni, uveče i u toku noći u pojačanju. Najviša temperatura oko 15 stepeni.
Sutra nas očekuje umereno oblačno vreme, u većem delu dana suvo, nešto toplije i vetrovito sa umerenim i jakim južnim i jugoistočnim vetrom koji će na jugu Banata i u planinskim predelima povremeno biti olujni. A zatim u sredu promenljivo, i dalje toplo i vetrovito sa prolaznom kišom, a u četvrtak svežije uz slabljenje vetra. Od petka do kraja sedmice promenljivo, nadprosečno toplo i uglavnom suvo uz ponovno pojačanje jugoistočnog vetra u košavskom području. A danas je, mislim, važno je svakog dana naravno, ali danas, obzirom da se završava ovaj praznični produženi vikend, možda da oni koji su na putu posebno obrate pažnju o izveštaju o stanju na putevima iz Automoto Saveza Srbije. Jovice Mitić.
Posljednji dan produženog vikenda sigurno će doneti još jedan talas pojačanog saobraćaja na Likonom koji je obeležio subotu, ali sada u suprotnom smeru ka većim gradovima. Zbog očekivano pojačanog saobraćaja vozačima preporučujemo da krenu nešto ranije kako bi izbegli kasnije popodnevne i večernje gužve. Između Zlatibora i Užica se zbog gradova koristi obilazni put koji vodi preko Mačkata. Usporeno se prolazi kod Sevojna i Jelendola na putu od Užica ka Čačku, sa kojim treba računati i na uključenju na autoput Miloš Veliki kod Preljine. U cilju rasterećenja naplatne rampe Obrenovaca, ali i prolaza kroz Umku Obrenovačkim putem, vozači mogu iskoristiti isključenje sa autoputa kod Lajkovca, a zatim Ibarskom magistralom ka Beogradu, uz podsjećanje na deo između Meljaka i Rušnja kod Lipovačkih šuma, gde u satima pojačanog saobraćaja može doći do usporene vožnje. Na redu je blok informacije o radovima koje dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije. Na autoputu kod Inđije zatvorena je naplatna stanica Inđije u smeru ka Novom Sadu, dok je u pravcu Beograda ova naplatna rampa otvorena. Do 15. novembra je produžena obustava saobraćaja zbog radova na magistralnom putu koji povezuje grad Vrbas sa petljom Vrbas, a zbog kojih nije u funkciji isključenje sa autoputa za ovaj grad. Alternativni putevi vode preko petlje Feketić ili Sirik. Započeti su radovi na regionalnom putu koji povezuje mesto Stari Banovci sa petljom Stara Pazova, zbog kojih se saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem vozila, dok je u noćnim satima na ovom delu brzina smanjena. Obustavljen je saobraćaj zbog radova između Velike Plane i Smederevske Palanke, zbog čega se koriste obilazni putevi. Radova ima i na onim manje opterećenim pravcima, zato vozačima savjetujemo da i pored trenutno povoljnih vremenskih uslova voze oprezno i bez žurbe, a posebno sa prvim večernjim satima kada očekujemo i najgušći saobraćaj, a tada magla može uticati na smanjenu vidljivost i dodatno otežavati vožnju. Prema posljednjim informacijama dobijenih od uprave granične policije na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja od 15 minuta, međutim tokom dana, a posebno u popodnevnim i večernjim satima, očekujemo pojačan saobraćaj iz pravca Mađarske, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, što može doneti duže zadržavanja na ovim graničnim prelazima.
Jedna servisna informacija koja se odnosi na veliki broj ljudi koji žive i rade u Beogradu. Od sutra, dakle od 12. novembra, počeće druga faza radova na Savskom trgu, zbog kojih će doći do značajnih izmena u gradskom prevozu, koji bi trebalo da traju sve do juna naredne 2020. godine. Naime, vozila koja su koristila okretnicu Savski trg u buduće će na raspolaganju imati privremeno stajalište Nemanjina, zbog čega će doći do zauzeća trotoara od Balkanske ulice do Savskog trga i to sa obe strane. Promene će pretrpeti linije gradskog prevoza 46, 51, 91, 92, 511, 553, 601 i druge. I još jedna informacija o kojoj pišu danas i mediji. Novogodišnja rasveta u Beogradu biće upaljena u petak na čak 122 lokacije širom prestonice i Beograd će svetleti od 15. novembra do 15. februara, tačnije do sredine februara, do dana državnosti, a prvi put će zasijati i Bajrakli džamija kao spomenik kulture. 7:37.
Virnem ka prozoru tvom, u nadi da ću te videti. Yeah. A ti to vrlo dobro znaš, svaki naš susret režiraš, pa se pojavi sva slatka i nevina. Ti me šarmiraš, tako da kažem kapiraš, mi smo stvoreni. Dobra stvar koja me radi da je žar, volim kad nosi me taj vetar u tvoje kosi. Kada te vidim eksplodiram i osjećam se šarmiraš, tako da kažem kapiraš, mi smo stvoreni jedno za drugo. O, ti si tako dobra stvar koja me pali, daje žar, volim kad nosi me taj vetar u tvoje kosi. Kada te vidim eksplodira i osjećam se
svaki put je, oh, 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 oh,
Pitanje jutra. Počinje na talasima Radio Beograda 1 u jutarnjem programu u 20 minuta do 8 časova, a ovoga jutra ćemo govoriti o prazniku koji danas proslavljamo kao državni, neradni je dan, kao što svi znamo vrlo dobro. Dan kapitulacije Nemačke u Prvom svjetskom ratu je državni praznik u našoj zemlji koji se obeležava 11. novembra i podsjeća na 11. novembar 1918. kada su u železničkom vagonu u Kompijenu sile Antante potpisale primirje sa Nemačkom i time okončale Prvi svjetski rat. Ovaj državni praznik se u našoj zemlji proslavlja od 2012. godine, a pre toga se obeležavao na prvim časovima u svim osnovnim i srednjim školama u Srbiji od 2005. godine. Praznuje se neradno, kao što smo rekli. Glavni motiv za amblem ovog praznika je slika, prikaz cveta Nataline Ramonde, vrste koja je ugrožena u našoj zemlji, a ovaj cvet u botanici je poznat i kao cvet Feniks. Osim samog cveta, u amblemu se pojavljuje i motiv trake albanske spomenice koja se nalazi iznad njega. Preporuka je da se taj amblem nosi na reveru u nedelji koja je prethodi prazniku kao i na sam dan praznika. A mi vas ovoga jutra pitamo koliko sada, posle dakle 7 godina državnog praznovanja ovog praznika, više znate o njemu. Dakle, koliko se taj praznik, hajde tako da se izrazim kolokvijalno, primio kod ljudi i postao prepoznatljiv u našoj svesti. Da li se tim povodom osjećate svečano, osjećate praznično? Eto, o tome ćemo malo u narednih 10-15 minuta u pitanju jutra, jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Uz podsjećanje da su naši telefoni 011-322-5099, 322-5299. Dobro jutro prvom slušalcu ili slušateljki.
Pitanje vam je Slobodan iz Beograda. Pitanje vam je izvanredno, mislim, pitanje jutra. Treba sigurno voditi računa da malo više mlad svet shvati šta je bio taj prvi rat, ali ono što ja želim da komentarišem, to je da, naravno, od 45. na ovom smo pričali jednom, sad zadnjih 15 godina pričamo o tom prethodnom kao velikom ratu. Ne znam samo zašto drugi rat nije bio veliki, da je ceo svet učestvovao. Dakle, to je nama rat koji je bio treći po redu, tako?
Tako je.
Prvi, drugi, balkanski, treći, zatim drugi, pa onda ovo 90. Ja mislim da bi šesti bio grozan, s obzirom da je, na primjer, u tom prvom trećina stanovništva poginula, ne muškog sveta, nego trećina. To je katastrofalno za jednu državu, odnosno na broj stanovnika, naravno. Mnogo manje je poginulo i Francuza i Belgijanaca i drugih koji su bili u tim silama Tante. Tako da moram
pitanje jutra, izvinite Slobodane,
i voditi državničku politiku da se bez naoružavanja bavimo malo više kosmopolitizmom i da jednostavno imamo jednu sigurnost da se to više nikad neće ponoviti. Hvala vam.
Dobro, htjela sam malo da porazgovaram sa vama, ali vi odoste. Imamo li još nekoga na vezi? Nemamo trenutno. 011-322-5099, 322-5299, telefoni jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, a pitanje jutra glasi koliko danas više znate o državnom prazniku koji slavimo od 2012. godine, o danu primirja u Prvom svjetskom ratu.
Dobro jutro i vama.
Dobro jutro.
Izvolite.
Eto, znamo više, nekako se budimo i počinjemo da se sećamo sebe. Možda nedovoljno, ali dobro da smo počeli. A za početak ne bi bilo loše da popravimo i sam naziv, pa da kažemo da nije dan primirja, nego dan pobede. Jer je, mi smo pobedili u tom ratu. I ne treba minimizirati tu žrtvu koja je zaista prava bila epopeja i Golgota, i u svima nama to treperi i to stoji u duši, i dobro je da se radi na tome. To je ta zlatna nit koja nije prekinuta, koja je kao ponovnica teče, i dovoljno je samo malo da zatreperi i to se očita. I hvala svim institucijama i pojedincima kao i vama koji čine da se mi setimo sebe.
Hvala vama što ste nam se javili. Dobro jutro sljedećem slušalcu.
Dobro jutro, Blago Risović.
Izvolite, Blagoje.
Pa evo, ja bih samo, ako da kažem, evo stiru uspomene. Moj otac je otišao 10. godine u vojsku, vratio se 19. Znači 9 godina nije dolazio kući. A stric mi je umro u zarobljeništvu 18. u Austriji. Nažalost, eto, ja sam imao sreću da sam te stare ratnike mogao da slušam i da neke stvari upijam iz njihovih priča, priznajući malo da sam se čudio, da mislio sam da se malo hvale. Ali posle kad sam pogledao gdje četa limun žut, vidio sam da ništa to nije bilo laž, nego da je to bila istina. I hoću samo da još kažem da smo mi eto na Kašičiću malo počeli o tome da pričaju, ali ja koji 70 godina redovno slušam Radio Beograd, ne mogu da shvatim kako vi ne možete da dođete na ideju da svaki dan između recimo 4 i 6 sati imate emisije otvorene gde možemo mi da se javljamo i da pričamo i da sukobljavamo mišljenje i da obrazujemo mladu generaciju. Ali ovako, na Kašići, ovo što nam date uvijek, eto, vi ste ispunili neku normu, ali smatram da to nije u redu. Znači, toliko. Hvala vam najlepše.
Hvala i vama, Blagoje. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Koviljka iz Beograda.
Izvolite, Koviljka.
Ovom bratu veliko mnogo znam, zato što je moj deda ostao negde tamo kad su prelazili neku reku i tamo je ostao u toj reci. I htjela bi da potrefilo se tako da moji džinovići u Riberima kod Šapta danas slave. A i sećanje na dedu, eto tako, javila sam se, baš mi je žao, a i drago isto tako, svima slavim, slavu čestitam i sve najbolje im želim.
Hvala i vama, Koviljka. Hvala. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ivić Zrenjin.
Izvolite.
Pa, htio sam da kažem da je jako malo posvećeno pažnje tim našim ratovima.
Da li mislite da se sada...
Ratu, ne samo o velikom da. Ratu, nego uopće o našoj istoriji. Složio bih se s ovim kolegom pre što je ove osobe govorio da bi trebala jedna emisija da bude dnevno, barem dnevno, po celoj srpskoj istoriji, da znamo 90% ljudi u Srbiji ne znaju istoriju Srbije. Od početka do danas niko ne zna. Pa ja verujem da ima pola istoričara, doktora, da ne znaju srpsku istoriju.
Pa to je malo teži slučaj, ali...
Svak vodi svoju neki doktorat, svak svoju neku istoriju vodi, mi ne znamo našu srpsku istoriju.
Da, razumijem vas. Hvala vam najlepše. Da. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa, šta da kažem što se tiče pitanja ujutro?
Da li smo svesni praznika sada, pošto ga 7 godina proslavljamo na državnom nivou, da li smo svesni važnosti i značaja tog praznika? Da li se taj praznik primio kod ljudi, eto tako da kažem?
Pa, draga gospođo, kako da kažem ja sad, posle 7 godina, to je trebalo da se slava koja se radi o Prvom svjetskom ratu. Pardon, ako se radi o Prvom svjetskom ratu, pa znate šta, do sada oni su trebali skroz za slave, a ne pre 7 godina, kako ste rekli. Pa ja ne znam, naša zemlja je doživjela toliko ratova da više ne znamo koga da slavimo. Razumete što govorim?
Da, kako
pa,
da ne.
Prvi svjetski rat, pa drugi svjetski rat. Pa molim, pa sad i ovaj treći svjetski rat. Pa dokle brez tim ratovima, molim. Što se jedan put da prosti, da prosti.
Nemojte ću, samo sad nešto.
Neću da lupim.
Dobro. Biranim rečima, molim vas.
Joj, majko moje. Pa šta da kažem, draga gospođo Betice, ja, i Betaka, jel?
Jeste.
Da, pa šta da kažem, ja ne znam više šta da pričam. Verite mi da naš narod je fini narod, ne zato što je naš. Mi smo ljudi širokogrudni. Mi znamo šta tražimo, samo nismo u tome. Nekako brzo se ohladimo, pođemo pa se ma dobro, nije bitno, mora je ovo, ono, levo, desno i tako dalje. Pa kažem, ako već slavimo, u redu je, valja da se slavi, da se malo narod i odmori i tako dalje. Pa jedan dan rada nije bitno. Ali bitno je to da ako već slavimo, taj prvi svjetski rat danas. A gdje je do sad bre to bilo? Pa ima skoro 200 godina, ovo je 100 godina, ja ne znam ja koliko
ima. Ima punih 100 godina, zavisno da li gledamo od početka rata ili od kraja. Najlepša hvala što ste se javili, svako dobro vam želimo. Imamo li još nekoga na vezi? Imamo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ljubinko i Žiče,
izvolite, Ljubinko. Također.
Moj deda po majci, 6 godina je bio rat, znači prvi, balkanski, drugi. I prvi svjetski rat i njegov otac. Nisu ni znali jedan za drugoga. I sve što mi je pričao, zato sam ja rekao da smo mi nepismen narod, mi smo usmen narod. Sve što mi je pričao, kada sam čitao Stevu Jakovljevića, sve sam tu našao, a i on je bio tamo. Ovi što se malo ljute na našu istoriju, pa učili su od treće ofanzive. A ovaj austrougarski kaplar nije teo da slavio. Da vidjenje, prijatno.
Prijatno, Ljubinko. I to bi bilo to u pitanju jutra, ovog prazničnog jutra, u jutarnjem programu Radio Beograd 1.
Jedno, ti i ja.
Do 8 časova ostalo je još 3 minuta. Na kraju drugog sata jutarnjeg programa Radio Beograd 1 čućemo naravno najvažnije sportske informacije u hronici koju je pripremio kolega Dejan Nikolić.
Naš atletičar, paralimpijac, bacač čunja Željko Dimitrijević osvojio juče zlatnu medalju na svetskom šampionatu u Dubaju. Ovo je treća planetarna titula našeg sportiste, 8. zlatno odličje ukupno sa svih takmičenja, uz podsjećanje da je Dimitrijević svuda pobeđivao gde se pojavljivao od 2012. godine. Željko je aktuelni svetski rekorder u ovoj disciplini, a u Dubaju popravio i rekord šampionata koji sada iznosi 33 metra i 82 santimetra. Danas nastupuje Saško Sokolov u bacanju koplja i skakaču dalje Nemanja Matijašević. Prvog dana svetskog prvenstva bronzanu medalju u bacanju kugle, podsjetimo i to, osvoje Nebojša Đorić. Novak Đoković zabeležio juče pobedu na startu završnog teniskog mastersa u Londonu. Drugorangirani igrač na ATP listi za nešto više od sat vremena sa 6-2-6-1 savladao Italijana Matea Berretinija. A ženska teniska reprezentacija Francuske osvojila trofeju u Fed Cupu, pošto je u finalu pobedila domaćina Australiju sa 3-2. Ovo je treća titula za Francusku, a prvo 2003. godine, kada je Amélie Mauresmo vodila tim do pobjeda 4-1 protiv Sjedinjenih Država. Odlučujući poen, francuskinjama donale su dublu Kristina Mladenović i Caroline Garcia, koje su savladale australijsku kombinaciju Štibarti Samantha Stosur sa 6-4-6-3. Odigrane su juče i 3 utakmice 16. kola fudbalske Superlige Srbije. Javor i Crvena zvezda podelili su bodove u Vinjici, bilo je 1-1, nerešeno je bilo i na meču TSC Voždovac 2-2, a Partizan je sa 3-0 na svom terenu savladao Inđiju. Crno-beli sada imaju 8 bodova manje u odnosu na crveno-bele, koji su posle prvog remija u šampionatu i dalje lideri na tabeli. Večeras su na programu preostale utakmice 6. kola regionalne košarkaške ABA lige. Krka od 18 časova dočekuje Mega Bemax, dok 3 sata kasnije igraju Crvena zvezda i Gokea. Sledeće nedelje, 17. novembra, na programu je i večiti košarkaški derbi između Partizana i Crvene zvezde.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Dan primirja u Prvom svetskom ratu obeležava se u Srbiji, ali i u mnogim zemljama širom sveta. 11. novembar jedan je od najvažnijih datuma u istoriji. To je dan kada su sile Antante potpisale primirje sa Nemačkom u železničkom vagonu u Compiègne u Francuskoj i time okončale rat koji je imao razorne posledice po čitavu Evropu. Srbije odneo između 1.100.000 i 1.300.000 žrtava, što je činilo gotovo trećinu srpskog stanovništva. Centralnu državnu ceremoniju polaganja venaca i odavanja počasti, koja počinje u 11 časova kod spomen kosturnice branilaca Beograda na Novom groblju, predvodit će ministar za rad Zoran Đorđević. Venci će biti položeni na francuskom vojnom groblju i na spomenik neznanom junaku Navali. Povodom dana primirja u Francuskoj će danas biti održan samit koji će okupiti šefove država, vlada i predstavnike međunarodnih organizacija. Na njemu će učestvovati i predsjednik Aleksandar Vučić, koji će boraviti u trodnevnoj radnoj poseti Parizu. Prvog dana posete Vučić će prisustvovati večeri, koju francuski predsjednik Emmanuel Macron priređuje za učesnike skupa. Sutra je predviđen sastanak sa Macronom, a predsjednik Srbije će učestvovati na otvaranju drugog parizskog foruma o miru. Na kraju posete Parizu, Vučić će se u sredu obratiti učesnicima 40. zasedanja Generalne konferencije UNESCO. Predsjednik je najavio da će od Makrona, između ostalog, tražiti podršku za dogovore postignute proteklog vikenda u Ohridu, kao i za evropski put Srbije.
Molit ću za podršku i na evropskom putu i naravno da čujemo šta je to što stvarno misle, šta je to što stvarno očekuju od nas i da tražim podršku i za ovaj projekat, nije me sramota da vam to javno kažem. Kao što smo to tražili od Amerikanaca i od Evropske unije i od svih drugih, tražit ću to od Emanuela Makrona na najotvoreniji način.
U Berlinu će danas biti održan veliki privredni forum u organizaciji Zi Deutsche Zeitunga. Na trodnevnom skupu više od 60 učesnika iz različitih zemalja govorit će o promjenama koje digitalizacija i inovacije donose u sferi poslovanja i javne uprave, kao i o aktuelnim političkim i ekonomskim temama. Srbiju će predstavljati premijerka Ana Brnabić, koja će govoriti na prvom panelu pod nazivom Svet u previranju, zajedno smo jači. Delegacija State Departmenta, koju predvodi ambasador Samuel Brownback, zadužen za religijska pitanja, danas će posjetiti Beograd sa srpskim zvaničnicima i patrijarhom Srpske pravoslavne crkve Irinejom, razgovarat će između ostalog i o kršenju osnovnih ljudskih prava Srba na Kosovu i Metohiji, posebno prava na slobodu veroispovesti. Četvorica migranata nestala su u Dunavu kod Apatina prilikom pokušaja da ilegalno pređu Hrvatsku, javila je Radio Televizija Vojvodine. Prema nepotvrđenim informacijama dobijenim od građana, sve se dogodilo nedaleko od vikend naselja Vagoni, gde su desetorica migranata uzeli čamac i u toku popodneva pokušali da pređu na hrvatsku obalu. Kako saznajemo, policija i ronioci su na licu mesta. Na vanrednim parlamentarnim izborima u Španiji najviše glasova osvojila je vladajuća socijalistička partija, ali nedovoljno da samostalno oformi vladu. Na drugom mestu je konzervativna narodna partija, a najveći dobitnik je krajnje desničarska stranka Vox sa dvostruko većom podrškom nego na aprilskim izborima. Predsjednik Bolivije, Evo Morales, podneo je ostavku nakon što je vojska od njega zatražila da odstupi kako bi se osigurala stabilnost u zemlji. Protesti i nemiri u Boliviji počeli su posle održavanja izbora krajem oktobra. U neredima je do sada ubijeno 3 ljudi, a više od 300 povređeno. Nikola Jokić je košem na 2,4 sekunde do kraja prvog produžetka drugi put zaredom pogodio šut za pobedu Denvera, ovoga puta nad Minnesotom. Srpski reprezentativac je preuzeo odgovornost pri rezultatu 98-98 i pogodio tešku dugu dvojku preko Karla Antonija Townsa. Za 36 minuta provedenih na parketu, Jokić je zabeležio 20 poena, 7 skokova i 6 asistencija. Večeras su na programu preostale utakmice 6. kola regionalne košarkaške ABA lige. Krka od 18 časova dočekuje Mega Bemax, dok 3 sata kasnije igraju Crvena zvezda i Igokea. Danas će posle maglovitog i prohladnog jutra dan biti pretežno sunčan. Temperatura od 12 do 18 stepeni. U Nišu su trenutno 4 stepena, u Novom Sadu 8 stepeni, u Kragujevcu 9, u Beogradu 10 stepeni. 8 je časova i 5 i po minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
I posle novih vesti prvog programa radija sledi najpre najava, kratka najava sadržaja koji ćete biti u prilici da slušate ukoliko ostanete na našim talasima u narednih sat vremena. Tema koju smo najavili i na početku jutarnjeg programa, po meni vrlo važna, vrlo značajna i, ajde tako da se izrazim, vrlo pozivajuća, molim vas da obratite pažnju na gostovanje Gordane Jovanović iz inicijative mladih koja se zove Donorum, a to je inicijativa mladih za preraspodelu viškova hrane u našoj zemlji. Ova inicijativa već je napravila i prvu aplikaciju za doniranje hrane pod nazivom Public Kitchen Infrastructure. Sa njom ćemo govoriti, dakle, o ovoj izuzetno važnoj temi. Rekli smo i na početku jutarnjeg programa, i u našoj zemlji se, baš kao i svuda u svetu, moram dodati, nažalost, previše hrane baca, a gladnih sve više. Gosti u jutarnjem programu, tačnije gost u jutarnjem programu, bit će i Vladimir Dekić, direktor ansambla narodnih igara i pesama Kolo. Možda se neki sećaju, pre otprilike dva meseca Vladimir Dekić je takođe bio naš gost. Tom prilikom smo govorili o konkursu koji je bio u toku, konkursu za idejno rešenje prve namenski građene zgrade za ovaj ansambl koji postoji decenijama i slavu naše baštine pronosi takođe decenijama svetom. Taj konkurs je gotov, imamo pobednika i imamo nadu da će biti onako kako se obećava, odnosno da će ta zgrada početi da se gradi krajem naredne godine ili početkom 2021. No više o tome sa Vladimirom Dekićem. I naravno još nekoliko lepih, zanimljivih priča na ovo praznično jutro, uz naravno nezaobilazne servisne informacije i takođe nezaobilazno na početku ovoga sata.
Srpski na srpskom.
Sinoć sam uživao gledajući predstavu Sumnjivo lice u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Osmeh mi nije silazio sa lica, zahvaljujući duhovitom komadu Branislava Nušića i vrhunskoj glumi naših poznatih glumaca. Ali komičnu atmosferu upotpunili su i razni komentari publike. Dok sam željno iščekivao izlazak glumaca na scenu, čuo sam pomalo neprijatan komentar čoveka koji je sedeo iza mene. Neću ništa moći da vidim od sumljivog lica, od ovog ispred mene. Odmah sam shvatio da je problem u tome što je čovjek dosta niži od mene. Polako sam se okrenuo ka njemu da bismo našli neko rešenje za ovu situaciju. Kao da je jedva dočekao moju spremnost da pomognem, pa me pitao: izvinite, hoćete da zamenimo mesta, jer ste dosta višlji od mene. Nekako sam uspeo da sakrijem smešak dok sam izgovarao: naravno, naravno da hoću. Svestan sam toga da sam viši od vas i bilo bi žalosno da ne možete lepo da vidite Nušićevo sumnjivo lice.
Srpski na srpskom.
Jedini tačan oblik komparativa prideva visok jeste viši, viša, više. Komparacije prideva dubok dublji, grub grublji, dalek dalji nameću da se kaže višlji umesto pravilnog viši. Ovo je izuzetak koji se izgleda s mukom prihvata. Također, važno je pravilo da u srpskom jeziku samo tri prideva grade komparaciju uz nastavak š, a to su lep, lak i mek. Kod ovakvih nedoumica, umesto lutanja po gramatikama, može da posluži i matičin rečnik srpskog jezika, gde među odrednicama možemo naći i prideve. Jedan od njih je i pridev sumnjiv, što je pravilno, za razliku od nepravilnog oblika sumljiv, koji se često može čuti u govoru. Istina, u rečniku je naveden i oblik sumlja kao imenica, ali samo da uputi na pravilan književni oblik sumnja sa nj.
Odlazak u pozorište i ostale kulturne ustanove nekima možda može da nadoknadi poznavanje jezičkih pravila, mada se osnovna znanja o maternjem jeziku stiču još u osnovnoj školi. Doduše, ne verujem da ima mnogo onih koji u pozorište idu zbog gramatike. To je ipak najvažnija ljubav prema umetnosti. Svakako da je čovjek koji je sedao ispred mene veliki zaljubljenik u pozorište, to se vidjelo po njegovim reakcijama i na kraju mi se srdačno zahvalio jer sam mu izašao u susret. Ipak, mislim da sam mu veću uslugu učinio ne time što sam ustupio svoje mesto, već što sam mu nenametljivo skrenuo pažnju na to da je pravilno reći viši i sumnjiv. Od uvek mi je bilo sumnjivo i čudno kada bi ljudi čak i sa višim ili visokim obrazovanjem ponavljali ovakve i slične greške, a meni nikada nije teško da ih neprimetno ispravim, a da oni ne posumnjaju u moju blagonaklonost. Srpski na srpskom pripremili. Autor teksta Katarina Stojanović, glumac Peđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Ti si taj što luduje.
8:18, jutarnji program prvog programa Radio Beograda i naravno najpre nove temperature prema merenjima za 8 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Mraz i dalje u Sjenici i dalje minus 1 stepen, na Koponiku 0, 2 stepena trenutno u Somboru, 3 na Paliću, 3 stepena su i u Leskovcu i u Vranju, u Dimitrovgradu 4 stepena, toliko je i u Kuršumliji, na Zlatiboru je 6 stepeni, u Nišu 5 stepeni, u Novom Sadu i dalje 8 stepeni, a 10 stepeni je i dalje najviša temperatura, ali toliko je sada osim u Beogradu, dakle nepromenjeno celog jutra u Beogradu 10 stepeni, sada je 10 stepeni i u Kragujevcu i u Valjevu. Reklo bi se da se navlače sumaglice i magla, prisutni su na mnogo mesta trenutno u našoj zemlji. Obratite pažnju na tu činjenicu ukoliko vozite. Dakle, ne bi se reklo da se razvedrava, nego naprotiv da se i navlače oblaci, ali i da, kao što rekoh, na mnogo mesta ima sumaglice i magle. A meteorolozi, kao što ste već čuli u jutarnjem programu, za danas ipak najavljuju pretežno sunčano vreme i najvišu dnevnu temperaturu od 12 do 18 stepeni, u Beogradu najviša dnevna oko 15. A posle ove servisne informacije možemo da najavimo da je tu
gost jutra.
Sasvim precizno, gošće jutra, Gordana Jovanović, dobro jutro.
Dobro jutro.
Hvala vam što ste ovde sa nama u studiju na ovo praznično jutro.
Da, tako.
Međutim, za Radio Beograd ne postoji dovoljno praznično jutro da ne bismo radili. Mi smo uvek tu za naše slušaoce i uvek tu za važne društvene teme, a ovo o čemu ćemo sa našom gošćom govoriti u narednih desetak minuta je, kao što sam već i najavila, verujem ne samo po mom sudu, nego po sudu mnogih, veoma, veoma važno. Rekao smo da Gordana Jovanović dolazi iz inicijative mladih koja se zove Donorum.
Tako je.
Vrlo zanimljivo. Hoćete da nam objasnite taj genitiv množine?
Genitiv množine, apsolutno, da.
Na latinskom, naravno.
Tako je, da. Pa eto, ja prvo da vam se zahvalim što ste nas pozvali i da čestitam Radio Beograd 95 godina od nastanka kao prvog radioemitera, je li tako, na prostoru Balkana, iako znam da vam je rođendan bio u oktobru mesecu.
Hvala.
Ali zaista to je možda jedan poslednji svetionik kako na Balkanu, tako i u Srbiji, gde se ceni lep govor, dikcija, podržavaju se mladi i eto, prosto čast mi je što mogu da predstavim i naše udruženje kao takvo.
Prihvatam ovaj dar i sad molimo za objašnjenje.
Da.
Dakle, Donorum jeste vezano za dar i darovanje.
Tako je, da. Mi smo se odlučili za ovaj naziv zato što je prosto jednostavan, a potiče, kao što ste sami rekli, iz tih te latinske konstrukcije. Mi smatramo da su donacije, a pre svega filantropija i znači ljudi koji se bave darivanjem, nešto što treba da bude okosnica svakog savremenog društva. Kad pogledate države u Evropi, velike kraljevine, njihovo društvo se zasniva na darivanju, na filantropiji, na velikim zadužbinama. To je nekada i u Srbiji za vreme...
Velika je to tradicija, znamo.
Tako da to treba da se pokrene kao jedno od osnovnih pitanja, pa eto, mi smo hteli da se možda i pozabavimo tom društvenom odgovornošću i da podstaknemo kako velike kompanije, tako i ljude i potrošače, da se možda više osvrnu na temu bacanja hrane, odnosno da shvate da je hrana jedan od osnovnih resursa i u Srbiji. Mi smo velika poljoprivredna zemlja koja može da othrani veliko stanovništvo kako u Srbiji, tako i u Evropi, i da na taj način shvatimo da hrana nije za bacanje, da hrana uvek može da se iskoristi i kada se iskoristi, jednom delu stanovništva je ona kao takva neophodna, jer oni ne mogu da obezbede sebi tri obroka u toku dana.
Da, dakle, ovde kada govorimo o zadužbini, o darivanju, ne govorimo o zgradama, ne govorimo o nečemu što je na takav način vidljivo, ali jeste veoma važno, esencijalno važno,
apsolutno,
na dnevnom nivou važno. Dakle, znamo da, evo i prema podacima koji su veoma lako dostupni na internet stranici inicijative mladih Donorum, ona je jednostavna donorum.rs.
.rs.sr.
Znači, to nije greška. To je
nije, da, takav je internet domen. Da.
Aha, dobro, da, dakle, donorum.rs.sr. Vidimo da Ministarstvo rada i socijalne politike na godišnjem nivou pomaže 12.000 socijalno ugroženih, ali mi znamo da je socijalno ugroženih mnogo, mnogo više.
Mnogo
i
više.
Ova zadužbina koja bi se stvorila preraspodelom viškova hrane bi bila nešto, kao što rekao smo, na dnevnom nivou važno za ogroman broj ljudi. Dakle, to je ono što je bila vaša ideja vodilja vas u ovoj inicijativi. E sad, govorimo već i o prvoj aplikaciji. Sada čujemo, to je ono što nam je trenutno najbitnije.
Da, naš tim je napravio i konstruisao prvu u Srbiji takve vrste aplikaciju za doniranje hrane koja se zove Public Kitchen Infrastructure, skraćeno PKI. I to je aplikacija koja je aplikativna, gdje donatori i humanitarne organizacije mogu da se prijave, gdje će ostaviti svoje podatke, gdje će naš tim verifikovati njihove kontakt podatke u zavisnosti da li su donatori ili su humanitarne organizacije. Nakon verifikacije od strane nas, oni pristupaju našoj aplikaciji i ako su donatori, oni uz pomoć aplikacije mogu da doniraju određenu količinu hrane koje u tom danu mogu da doniraju, tako što će ostaviti količinu hrane koje doniraju, vrstu pakovanja, to je isto veoma važno da se napomene, zato što sve humanitarne organizacije ne mogu da preuzmu određeno pakovanje, znači postoje palete, postoje gajbice i različiti načina koje se hrana može preuzeti, odnosno kako se ona pakuje, i nakon toga oni doniraju tu hranu, dobijaju PDF izveštaj od strane naše aplikacije da su uspešno donirali hranu. Nakon toga, ako je neka humanitarna organizacija online na aplikaciji, ona to može da vidi, da klikne na donaciju i na taj način ona će rezervisati tu količinu hrane i potvrditi rezervaciju. Kada se donacija uspešno obavi i donatori i humanitarne organizacije mogu da uz pomoć naše aplikacije potvrde da je donacija uspešno sprovedena.
Kako se pristupa, kako se dolazi do aplikacije?
Da, do aplikacije se dolazi tako što pristupite na naš sajt www.donorum.rs.sr. Nakon toga tu postoji jedan padajući meni gdje stoji PKI aplikacija, oni tu prosto kliknu, prijave se da li kao korisnici ili kao donatori i nakon te verifikacije vrlo lako postaju članovi naše aplikacije, odnosno sami korisnici.
Je li to besplatno?
Apsolutno, besplatno je. Besplatno.
Dobro, dakle još jednom reklamiramo donorum.rs.sr, jer se tu nalazi aplikacija PKI, odnosno Public Kitchen Infrastructure na engleskom, sad će to mogli da zamere, ali sigurno sam da ima razloga.
Ima razloga zato što su članovi našeg tima i uključujući mene studirali prvashodno u inostranstvu. Naša aplikacija je napravljena po uzoru na najveću aplikaciju takvu u svetu koja se naziva Food Cloud, odnosno oblak hrane. Ona je nastala u Irskoj.
E, o tome želimo više da čujemo, jer su Irci rešili, oni više nemaju problem, ako se ja dobro
oni
shvatila.
Oni više nemaju problem, ne samo Irska.
Sa viškovima hrane.
Tako je, ne samo Irska. Naprimjer, u godini kada sam ja studirala master u Francuskoj, Francuska je 2016. godine donela obavezujući zakon gdje obavezuje sve tržišne markete, odnosno preprodavce hrane, da ne mogu da imaju viškove hrane. Francuska i Irska, ali i deo Ujedinjenog Kraljevstva, su retke zemlje u Evropi koje apsolutno mogu da se pohvale da nemaju toliko velike probleme sa viškovima hrane.
Da, to, a mi konkretno u Srbiji, evo to je također podatak koji sam pročitala kod vas na sajtu, dakle godišnje se baci više od 250.000 tona hrane. Da. To zvuči tužno samo kad se kaže, s obzirom da znamo koliko ljudi je u problemu u našoj zemlji. E sad, da ne mislimo da smo mi neki izuzetak, nažalost, tako je i na globalnom
nivou
i ovi podaci Ujedinjenih nacija, da godišnje, dakle, 1,3 milijarde tona hrane vredne, 750 milijardi dolara se praktično baci, a onda govorimo o velikoj gladi u mnogim delovima sveta. Dakle, ovo jeste globalni problem i što pre se mi na to nakačimo, eto tako, uđemo u rešavanje toga doprinećemo, a nadam se da će rasti svest i zaista na globalnom nivou. Međutim, zašto ovo ne ide, ako znamo, ako su ovo relevantni podaci, zašto onda ovo ne ide ranije, ne ide brže, kako bih rekla, rešavanje ovog problema? Da li je zaista samo problem pitanje svesti?
Pa ono što je generalno problem kako u Evropi, tako i u Srbiji jeste nedostatak zakona i podzakonskih akata, gde vi imate, na primjer, u Srbiji trenutno ne postoji zakon o viškovima hrane. Trenutno se pregovara...
Dakle, to mora da bude zakonski regulisano.
Tako je, to mora da bude zakonski regulisano iz prostog razloga što ako vi kao neka kompanija hoćete da donirate, da li je to neka roba u vidu hrane ili druga neke, na primjer, potrepštine za kuću ili odeće, vi morate da platite PDV na donacije. Znači, ako kompanija iole hoće da bude društveno odgovorna, ona mora opet da plati određen porez. Kada bi se to ukinulo, smatram da bi kompanije u Srbiji na mnogo veći transparentni način donirale. Ono što takođe stanovništvo treba da zna jeste da za 10 kg hrane kompanija mora da potroši za uništavanje, kada hrani protekne rok, mora da potroši između 10 do 15 dinara. Pazite, ona u svakom slučaju mora da potroši određenu količinu novca iz svog budžeta. E sad, zašto, na primjer, ako ona već može da, ako već uništava tu hranu, zašto taj novac za uništavanje hrane ne bi preusmerila na samu donaciju, tako što će da uvrsti neki možda transport, da pomogne tim humanitarnim organizacijama i na taj način da bude društveno odgovorna. E sad, ono što je isto takođe važno da se napomene, na primjer, vi imate Republiku Hrvatsku, našeg suseda, koji ima zakon o doniranju kako hrane, tako i drugih potrepština. Oni su to isto doneli, bili su obavezni zbog ulaska u Evropsku uniju. E sad, kod njih se pojavio drugi problem, što su oni doneli zakon, međutim, kada mi govorimo o doniranju hrane, to nije samo hrana kao takva. Vi imate kompanije koje žele da doniraju. E sad, problem u tome, znači, imate od donacije do humanitarne organizacije, prepreka je transport. I sad vi treba da to logistički pokrijete samu kompaniju koja želi da donira, onda treba da uvrstite transport, koji također je jedna tu instanca koja iziskuje određenu količinu novca, da bi došlo krajnje korisnika. Znači, tu moraju da se povežu mnogi akteri, kako države, tako pojedinaca.
Kako su Irci to rešili?
Da, oni su napravili tu aplikaciju. Ona je otvorena kako za pojedince, kako za kompanije.
Aha, i za pojedince?
I za pojedince. Naša aplikacija trenutno nije otvorena za pojedinačno doniranje hrane. Smatramo da ćemo u narednih nekoliko mjeseci uspeti da prenebrgnemo te tehničko-tehnološke stvari koje naša aplikacija treba da zadovolji za takav vid doniranja. Ono što je interesantno, i ne biste verovali, da najveći lanci supermarketa u Evropi, kao što su Tesco i nemački Lidl, koriste ovu aplikaciju i oni pomažu na taj način 4000 humanitarnih organizacija, kako u Irskoj, tako i u Ujedinjenom Kraljevstvu.
Čekajte, samo jednom da razjasnimo. Je li ovo originalno naša aplikacija?
Ovo je originalno naša aplikacija.
Zato što kažete, koriste ovu aplikaciju. Da. Neku sličnu u svojoj državi.
Tako je. Znači, oni koriste tu Food Cloud aplikaciju. Dobro. Mi smo bili inspirisani prosto kad smo studirali tamo, zašto se mi time ne bi pozabavili, ako znamo da imamo registrovanih 15.000 beskućnika, a koliko je ljudi koji ne mogu da se prehrane, to je još veći broj. Nama je bilo najporažavajuće kad nam se javio otac koji je, odnosno kada je jedna humanitarna, to je društveno odgovorna kompanija, donirala mlijeko preko naše aplikacije. To mlijeko je stiglo do određene humanitarne organizacije u Grodskoj i njima je podeljeno mlijeko i onda se javio otac koji je rekao da je on samohrani otac i da ima dve ćerke bliznakinje koje već duže vrijeme nisu pile mlijeko. I sad, kada vi to znate, prosto to je poražavajuće, ali eto, nama je drago da smo i na taj bar mali način uspjeli da nekome, eto, ako ništa drugo, stvorimo toplo mlijeko taj dan, i to nam je onako...
Koliko za sada kompanija ovdje kod nas je upoznata uopšte sa postojanjem vaše aplikacije, sa koliko njih ste bili u kontaktu, a također se pitanje odnosi na koliki broj humanitarnih organizacija, odnosno organizacija koje mogu da posreduju između donatora i korisnika?
Tako je. Da, pa znači, polako postajemo vidljivi kako na tržištu tako i tim privrednim krugovima. Ono što jeste da ja ovim putem pozivam sve društveno odgovorne kompanije na teritoriji Srbije koje se bave proizvodnjom ili preprodajom hrane, da se odazovu u našoj inicijativi, da postanu korisnici naše aplikacije koja je besplatna i da taj način novac koji bi odvojili za uništavanje hrane prosto doniraju humanitarnim organizacijama. Mi smo imali lepu saradnju sa jednom domaćom kompanijom za preradu i prodaju mlijeka. Također smo u pregovorima sa velikim lancima supermarketa i nadamo se da ćemo kako do kraja godina i tako u 2020. godini ovu temu donacija hrane podići na mnogo veći nivo i da će se mnogo veći broj korisnika, donatora i samih humanitarnih organizacija odazvati ovom činu.
A supermarketi su možda među onima koji su najviše u fokusu, tako tu je. Se najviše baca voća tako i povrća, a to je ono čega se pravi ručak za nekoga, je li tako? Da.
Ono što je interesantno jeste da, na primjer, u Srbiji svako domaćinstvo godišnje baci 10 kg hleba, a hranu koju bacimo za godinu dana u vrednosti je preko 200 evra, znači budžeta koji svako od nas kao domaćinstvo ima. To su zaista poražavajuće činjenice da vi bacate 200 evra novca koji ste stekli i to zaista mora da se na neki način da se podigne svijest građana da bacanje hrane pre svega etički pa tako agroekonomski problem koji gdje treba da se uključe i potrošači i pojedinci, da se država na ovaj način aktivira.
U krajnjem slučaju to je i ekološki problem. Čega su možda ljudi najmanje svesni, ali emisija ovih štetnih gasova u dobroj meri, maltene jedna desetina toga je upravo zbog viškova hrane.
Zbog viškova hrane, da, uništavanje viškova hrane, znači ja mogu da govorim o tome, pošto sam studirala master u inženjeringu zaštite životne sredine, da, kada se uništava hrana, ispuštaju se čestice i azota i velike količine metana i tako dalje, sve što zadržava, na primjer, te suspendovane čestice u vazduhu, kada govorimo o zagađenju, to je nažalost time pogođen i Beograd i sve velike aglomeracije u svijetu, tako da na taj način može zaista da se izbegne to zagađivanje vazduha, ali i da se pomogne stanovništvu, odnosno da se humanitarno odreaguje svakoga dana.
Dakle, inicijativa mladih Donorum i Gordana Jovanović, predstavnica ove inicijative, jedan od pokretača, ako sam dobro shvatila, je naša gošća. Vi ste i dobitnici jedne lepe nagrade, Social Impact Award. U decembru idete u Kijev, da primite tu nagradu. Kad ste uopšte vi osnovali ovu inicijativu? Kad ste krenuli?
Da, interesantno da smo krenuli prošle godine negde u ovom periodu, na jesen. Okupio se tim mladih stručnjaka, svako iz svoje sfere, iz sfere ekonomije, iz sfere jezika također, to je bilo interesantno, iz sfere geografije i održivog razvoja, to je moja sfera. I odlučili smo da umrežimo i našeg kolegu koji se bavi aplikacijom i on je, to je interesantno da je jedan momak napravio aplikaciju sam. Inače, mi smo neprofitno udruženje, aplikacija je napravljena bez profita, i to je nam ovako posebno drago da eto svojim znanjem i iskustvom smo uspjeli na neki način da eto odužimo se zajednici koja nas je pre svega odškolovala, ja i odnegovala.
Najljepše hvala za ovo gostovanje, vjerujem da je ovo tek prvi naš susret. Meni se jako sviđa što radite brzo.
Da.
Zato što evo čuli smo od prošle godine otprilike u ovo vrijeme je pokrenuta inicijativa mladih Donorum. Još jednom ću se uputiti, dakle donorum.rs.sr, tu su dakle sve najvažnije informacije koje su možda i vama zanimljive, bez obzira da li možete da budete donator ili možete da budete posrednik u toj predaji viška hrane između onih koji je imaju i onih kojima je hrana neophodna. Najlepše hvala još jednom.
Hvala vama. Jake.
Dine Beograda predstavlja Jasmin Levi, velika zvezda izraelske i španske etnopop scene. Premijerno u Beogradu, Kombank dvorana, 19. novembar od 20 časova. Jasmin Levi u Beogradu.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Trubom kroz Srbiju, 19. novembra u Sava centru, veče narodne muzike. Dejan Petrović sa prijateljima, Snežana Đurišić, Merima Njegomir, Radiša Urošević, Čeda Marković, nacionalni ansambl Kolo i orkestar Mićo Petrović. Vaš domaćin Goran Sultanović. Prodaja ulaznica Sava centar i Ticket Vision. Trubom kroz Srbiju, Dejan Petrović sa prijateljima.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Posle toliko otpevanih hitova, nakon 5 godina, ponovo pred beogradskom publikom, na turneji Ono malo sreće, treći koncert Zdravka Čolića. Štark Arena, 13. decembar u 20. Ulaznice u prodaji. Štark Arena, Ticket Vision i online na tickets.rs.
Eko.
Osam časova 42 minuta. Razgovarat ćemo u ovom satu jutarnjeg programa o arhitekturi, kao što smo i najavili, a kao izvestan uvod u razgovor sa sledećim gostom jutarnjeg programa ide najpre priča o arhitekturi Kragujevca. Ako se arhitektura shvati kao velika knjiga u koju svaka generacija upisuje svoje dostignuća, kragujevački arhitekt Veroljub Trifunović sve graditeljske poduhvate uobličio je u monografiji Od arhitekture o Kragujevcu preko naredne četiri koje su obuhvatile izgradnju grada između dva svetska rata. Najnovija, Građenje Kragujevca od 65. do 1990. predstavlja najintenzivniji period u urbanom razvoju grada. O ovoj knjizi i ovoj temi više od Nevenke Đelić iz dopisništva Radio Televizije Srbije.
Zlatno doba građenja Kragujevca počinje otvaranjem fabrike Zavodi Crvena zastava. Najveće jugoslovensko preduzeće, koje se prostiralo na više stotina hektara, promenilo je ekonomsku, urbanističku i demografsku sliku grada. Kragujevac je u to vreme imao poseban državni status, kaže dugogodišnji direktor zastave Rodoljub Micić.
Bilo je oko 40.000 zaposlenih u zastavi u Kragujevcu, a oko 55.000 zaposlenih u zastavi u Jugoslaviji.
Od 60. do 80. godina prošlog veka u Kragujevac se doselilo 60.000 ljudi. Imali su posao, ali ne i krov nad glavom. Urbanisti se suočavaju sa brojnim izazovima i najbržom fazom rasta grada, ocenjuje arhitekta i autor knjige Veroljub Trifunović.
Teritorija grada se proširila, udvostručila u periodu o kome ovde govorimo. Izgrađeni su 35.000 stanova, ljudi su dobili krov nad glavom, mi smo eliminisali stambenu nestašicu u ovom periodu. Statistički bilo je toliko stanova koliko porodice. Izgrađena su dva vodovodna sistema, izgrađeni su objekti univerziteta, zdravstva, desetak osnovnih škola u ovih 25 godina.
Dragocena knjiga kao fotodokument pruža obilje podataka o periodu velike gradnje, formiranju novih naselja i sadržaja. Vizuelni identitet daju mu tadašnji najbolji arhitekti, kaže profesor dr. Jelena Atanasijević.
Simbioza zapravo urbanističkog planiranja i nekih arhitektonskih detalja uticali su na definisanje prostorne strukture, na urbanizaciju i na siluetu grada.
Privredni i graditeljski uzlet, kao i knjiga, završavaju se 90. godina. Iako je generalnim urbanističkim planom bila predviđena izgradnja još jedne fabrike automobila i porast broja stanovnika na 300.000, planove je poremetio raspad Jugoslavije. Sve što je tada izgrađeno i danas definiše sliku grada, na koju je autor knjige, Veroljub Trifunović, kao urbanista presudno uticao.
Yeah.
Gost jutra.
Osam časova 49 minuta, naš džingl je najavio da je u studiju ovde sa nama već najavljeni sledeći gost jutarnjeg programa, Vladimir Dekić, direktor ansambla narodnih igara i pesama Kolo. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Uvek rado viđen gost, slobodno možemo tako da kažemo, u krajnjem slučaju saradnik Radio Beograda Kolo učestvovalo u proslavi našeg jubileja i tako dalje. Rekla sam već slušalcima, podsjetila ih, zapravo moguće da se oni redovni slušalci i sećaju našeg razgovora od pre, ja više mogu sad nekih meseci
i po dana, tako
prilike,
je.
Kada smo još uvek pozivali arhitekte, domaće arhitekte i arhitektonske biroje da se jave na konkurs koje je Kolo raspisalo za idejno rešenje za prvu zgradu, prvu stalnu adresu, prvo mesto boravka ovog veličanstvenog ansambla koji postoji decenijama i širi slavu naše baštine svude po svetu. I odziv je bio izvanredan, konkurs je završen, imamo pobednika konkursa i to je povod zašto je Vladimir Dekić ponovo naš gost, jer mi hoćemo da podelimo ovu radost prosto sa našim slušalcima i zaista verujem da ćemo sa mnogima podeliti radost.
Ja sam siguran, zato što evo, to tim proglašenjem pobednika se završila jedna stvarno uzbudljiva deo vremena i perioda koji je bio u ansamblu Kolo, a to je da se tim konkursom i pobedničkim radom završio stvarno jedan period u kome smo mi maštali, domaštavali i pokušali da realizujemo san svih onih generacija kolaša, umetnika i neumetnika koji su evo za ove 72 godine pokušavali da dođu do ovog trenutka. Period rada na samom konkursu, izradi projekta i projektnog zadatka je stvarno bio izazov za nas u ansamblu Kolo, jer je to bio period u kome je trebalo u stvari vizionarski predvideti period koji će tek da dođe naredne 72 godine i da vidimo šta je to sve potrebno kako bismo mi sve one kapacitete koje ansambl Kolo ima trenutno u stvari iskoristili na najbolji mogući način i ponudili publici, umetnicima na prvom mestu, posle i publici nešto sasvim novo i da napokon eto umetnost narodne igre, pesme i muzike dobije svoju scenu. Nama je scena...
Da, biti to zgrada za umetničke igre i to mi se takođe dopada, mnogi to na takav način najavljaju.
Da, to nisam čuo, da to je zaista lepo, zato što umetnička igra i pogotovo umetnost narodne igre, pesme i muzike je nešto čime se mi stvarno hvalimo i nekako deklarativno podržavamo. Ovo je stvarno prvi veliki, važan korak gde je država stvarno pokazala da brine o tome, o nasljeđu, o tradiciji i do sada ja evo petu godinu sam na čelu ansambla Kolo, zaista uvek smo bili podržavani, ali na ovaj način, da na ovakav način u stvari se nekako okrene tradiciji država i podrži i da mogućnost da eto mi kao ansambl koji u regionu ali i šire u stvari smo prvi put u prilici da imamo da možemo da domaštamo, namaštamo i predvidimo sve ono što će budućnost da donese, da dobijemo scenu specijalno namenjenu za narodnu igru i uopšte za umetničku igru je stvarno poseban period. Mi smo u ansamblu Kolo stvarno prethodnih godinu dana vredno radili i ono što je bilo uzbudljivo jeste da gledamo kako to sistem koji 72 godine nije imao svoj prostor i funkcionisao je bez svog prostora, u stvari se prilagođava mogućnosti i prilici da uđe u svoj prostor. To je meni lično bilo izuzetno zanimljivo i uzbudljivo zato što sam ja nekako došao iz institucija i radio sam dosta u institucijama koji imaju svoj prostor i kada sam došao u ansambl Kolo, to je bio za mene jedan veliki šok, jedno prilagođavanje koje je trebalo brzo da se prođe, tako sad u suprotnom smeru sad sam svedok toga kako institucija se prilagođava mogućnosti da ima svoj prostor.
E sad da kažem ovako, ako sve bude bilo kako priželjkujemo, krajem sledeće ili početkom 2021. godine, ispod Kosančićevog venca, ali u Karađorđevoj ulici na prostoru nekadašnje Đumrukane, stalno se sapinjem oko te reči, trebalo bi da počne da niče naš venac baštine.
Tako je, pobednički projekat Venac baštine koji je uradio Studio za Briski, zaista od početka mene kao člana, jednog od članova žirija, zaista od početka kupio i to iz tri razloga. Prvi razlog je što je fokus apsolutno bio bačen na scenu i tako jednim pametnim, vizionarskim, promišljenim stavom prema sceni i scenskom prostoru su stvarno ponudili nešto potpuno novo. A to je da od jedne klasične postavke scene kutije koju imate u bilo kom pozorištu ovde ili u svetu, do toga da ona može da se transformiše i u stvari daje mogućnosti umetnicima i publici da učestvuje i gleda program iz potpuno nekog drugog ugla i bukvalno iz drugog ugla. Ono što jeste stvarno revolucionarno, to jeste da od te jedne scene kutije do toga da publika može da sedi 360 stepeni, od toga da publika može da sedi i napolju, da gleda program na sceni koja je unutra i u stvari u pravom scenskom prostoru, da dobije potpuno neke nove doživljaje. I ono što jeste Venac Baštine ponudio, a konkurs sam je imao taj zadatak, da pored parcele gde je predviđena zgrada ansambla Kolo, da se anketno ispita šta je to na parceli pored moguće napraviti kao neki dodatak, i oni su zaista vrlo mudro osmislili da bi pored trebalo da bude centar za izučavanje nekog materijalnog i nematerijalnog kulturne baštine, i to je ono što je nekako stvarno nas odvelo ka tome. Pored scene, izuzetno je uspešno urađeno taj projekat u smislu uklapanja u postojeće stanje. On se zaista fantastičnim jednim rešenjem asocijacije na rečne brodove uklopio u taj prostor, ni jednog trenutka ne zaklanjajući ni pogled na Kosančićev venac, niti okolinović, naprotiv, nekako uokvirujući taj ceo prostor i pogotovo zgradu Lučke kapetanije koja se nalazi ispred parcele gde bi trebalo da bude zgrada ansambla Kolo, što je fantastično. I ono što je treća stvar koja je stvarno meni opet bila izuzetno zanimljiva, to je da su oni vrlo savremenim jednim pristupom uspeli da scensku kulu koja se nalazi i koja je najviša kota, jel, na svakoj zgradi pozorišnoj, odnosno bilo koje zgrade koja je za muzičko scensko izvođenje, oni su iskoristili i uvek je nekako ona neiskorišćena, slepa i na kraju krajeva i ružna. Oni su je iskoristili tako što su upravo tu oko nje napravili jedan vidikovac i iskoristili tu najvišu kotu na zgradi da mi dobijemo jedan fantastičan pogled na Ušće, Novi Beograd i uopšte cel 360 stepeni, naravno, što je stvarno meni bilo izuzetno i revolucionarno i potpuno drugačije. Ja imam nekog iskustva sa scenskim prostorima i scenskim zgradama za muzičko scenske izvođenje i to stvarno jeste nešto potpuno drugačije. Mi smo ansambl Kolo presrećni i prezadovoljni da smo evo došli do ove faze. Naredna godina jeste isplanirana da se radi projektna dokumentacija, dozvole i, kao što ste rekli, trebalo bi krajem sledeće godine ili početkom 2021. da eto položimo i kamen temeljac i nadam se da ćemo biti u prilici da pratimo zajedno kako se gradi taj Venac Baštine.
Takođe, kao što rekoh, delim ovu radost ansambla Kolo, a Vladimira Dekića, koji je naš gost, evo u ova preostala 2-3 minuta njegovog gostovanja, zamolit ćemo i za kratku najavu za sve one poklonike onoga što nam Kolo približava i donosi. Prvi mogući susret je već u 16.
subotu. Sad u subotu 16. novembra u Narodnom pozorištu u Beogradu dolazimo sa projektom Balkanska svadba, koji smo već izvodili u Ksanti u Grčkoj i u Sofiji. To je projekat koji smo radili sa našim kolegama iz Grčke, iz Filip Kutev ansambla iz Bugarske. Evo, došao je trenutak da predstavimo projekat i u Beogradu. Dakle, 16. novembra u 20 sati na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. Ulaznice su u prodaji i, koliko znam, vrlo je malo još ostalo, tako da vaše slušalce opozivam da požure i da vide šta smo to spremili zajedno sa kolegama iz Grčke i Bugarske. Jedna balkanska svadba, onako kako bi to trebalo da izgleda. Već 19. novembra, evo, čuo sam da i vi najavljujete koncert Dejana Petrovića, velikog prijatelja ansambla Kolo. Učestvujemo i to sa zaista jednim pozamašnim programom zajedno sa Dejanom, koji nam je ponudio jednu mogućnost da se predstavimo na nekom novom svetlu, što je nama uvek zanimljivo i uzbudljivo. U decembru smo gosti naših kolega iz Makedonije, koji slave 70 godina taneca, je sada u ove godine, i eto, učestvujemo sa njima zajedno na obeležavanju tog njihovog velikog jubileja koje smo eto mi prošle godine obeležili. I za kraj godine 29. decembra koncert na Kolarcu, već je nekako tradicionalno tako pred je. Novu godinu. To je naša publika već navikla i voli da uz ansambl Kolo završi godinu i da uđe u te neke praznične u praznično vreme uz ansambl Kolo i tu i opet spremamo neka iznenađenja, tako da ova godina mislim da se završava na pravi način pored naravno ovog konkursa i svega što smo ove godine uradili. Mislim da je ovako program za finale zaista impozantan.
Slažem se potpuno sa vama. Eto dakle, ko želi 29. decembra da stavi tačku na ovu godinu i da na takav način povede kolo za sledeću godinu, u sledeću novu 2020. A mi ostajemo u kontaktu naravno sa Vladimirom Dekićem i pratimo ovaj važan projekat za sve nas, ne samo za ansambl Kolo, mada za njih svakako na prvom mestu. Mnogo vam hvala.
Hvala vam.
8:59, već je spreman tu kod vrata kolega Vlada Mihajlović sa novim vestima u 9 prvog programa radija.
Deveti časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Srbija, kao i mnoge zemlje širom sveta, obeležava Dan primirja u Prvom svetskom ratu. 11. novembra 1918. godine sile Antante su potpisale primirje sa Nemačkom u železničkom vagonu u Compiègne u Francuskoj. Time je okončan rat koji je imao razorne posledice za čitavu Evropu, a Srbiji odneo između 1.100.000 i 1.300.000 života, što je činilo gotovo trećinu srpskog stanovništva. Istoričar Dejan Ristić objašnjava da Dan primirja predstavlja jedan od najznačajnijih događaja nacionalne, evropske i svetske istorije, čije posledice i danas osjećamo.
Prva, najvažnija i najveličanstvenija posledica jeste sloboda i ovo jeste dan slobode i jeste dan pobede, da što slavimo pobedu srpske vojske u Prvom svetskom ratu, ali istovremeno slavimo beskrajno rodoljublje i junaštvo naših predaka koji su preživeli taj rat ili posebno oni koji su stradali u Prvom svetskom ratu.
Centralnu državnu ceremoniju polaganja venaca i odavanja počasti, koja počinje u 11 časova kod spomen kosturnice branilaca Beograda na Novom groblju, predvodit će ministar za rad Zoran Đorđević. Venci će biti položeni na francuskom vojnom groblju i na spomenik neznanom junaku na Avali. Dodajmo da će prepodnevni magazin Radio Beograda od 10 do 12 časova biti potpuno posvećen danu primirja. A povodom tog praznika u Francuskoj će biti održan samit koji će okupiti šefove država, vlada i predstavnike međunarodnih organizacija. Na njemu će učestvovati i predsjednik Aleksandar Vučić, koji će boraviti u trodnevnoj radnoj poseti Parizu. Prvog dana posete Vučić će prisustvovati večeri, koju francuski predsjednik Emmanuel Macron priređuje za učesnike skupa. Sutra je predviđen sastanak sa Macronom, a predsjednik Srbije će učestvovati na otvaranju drugog parizskog foruma o miru. Na kraju posete Parizu, u sredu, Vučić će se obratiti učesnicima 40. zasedanja Generalne konferencije UNESCO. Predsjednik je najavio da će od Makrona tražiti podršku za dogovore postignute proteklog vikenda u Ohridu, kao i za evropski put Srbije.
Moliću za podršku i na evropskom putu i naravno da čujemo šta je to što stvarno misle, šta je to što stvarno očekuju od nas i da tražim podršku i za ovaj projekat, nije me sramota da vam to javno kažem. Kao što smo to tražili od Amerikanaca i od Evropske unije i od svih drugih, tražit ću to od Emanuela Makrona na najotvoreniji način.
Slobodan Zečević sa Instituta za evropske studije kaže da predsjednik Srbije u Parizu kuca na otvorena vrata kada je reč o sporazumima iz Ohrida.
Macron će jedva dočekati mali Schengen, zato što je to neka vrsta pripreme za ulazak u Evropsku uniju, pokušaj da se podigne životni standard stanovništva, da se ekonomski intenzivira razmena u našem regionu. Predsjednik Vučić želi da mu postavi pitanje vezano za novi model pristupanja Evropskoj uniji koju Francuska navodno želi da promoviše.
U Berlinu će biti održan veliki privredni forum u organizaciji Süddeutsche Zeitunga. Na trodnevnom skupu više od 60 učesnika iz različitih zemalja govorit će o promjenama koje digitalizacija i inovacije donose u sferi poslovanja i javne uprave, kao i o aktuelnim političkim i ekonomskim temama. Srbiju će predstavljati premijerka Ana Brnabić, koja će govoriti na prvom panelu pod nazivom Svet u previranju, zajedno smo jači. Delegacija State Departmenta, koju predvodi ambasador Samuel Brownback, zadužen za religijska pitanja, danas će posjetiti Beograd. Sa srpskim zvaničnicima i patrijarhom Srpske pravoslavne crkve Irinejom razgovarat će između ostalog i o kršenju osnovnih ljudskih prava Srba na Kosovu i Metohiji, posebno prava na slobodu veroispovesti. Četvorica migranata nestala su u Dunavu kod Apatina prilikom pokušaja da ilegalno pređu u Hrvatsku, javila je radiotelevizija Vojvodine. Prema nepotvrđenim informacijama dobijenim od građana, sve se dogodilo nedaleko od vikenda naselja Vagoni, gde su desetorica migranata uzeli čamac i u toku popodneva pokušali da pređu na hrvatsku obalu. Na vanrednim parlamentarnim izborima u Španiji najviše glasova osvojila je vladajuća socijalistička partija, ali nedovoljno da samostalno oformi vladu. Na drugom mestu je konzervativna narodna partija, a najveći dobitnik je krajnje desničarska stranka Vox sa dvostruko većom podrškom nego na aprilskim izborima. Predsjednik Bolivije Evo Morales podneo je ostavku nakon što je vojska od njega zatražila da odstupi kako bi se osigurala stabilnost u zemlji. Protesti i nemiri u Boliviji počeli su posle održavanja izbora krajem oktobra. U neredima je do sada ubijeno 3 ljudi, a više od 300 je povređeno. Nikola Jokić je noćas košem na 2,4 sekunde do kraja prvog produžetka drugi put zaredom pogodio šut za pobedu Denvera, ovoga puta nad Minnesotom. Srpski reprezentativac je preuzeo odgovornost pri rezultatu 98-98 i pogodio tešku dugu dvojku preko Karla Antonija Townsa. Za 36 minuta provedenih na parketu Jokić je zabeležio 20 poena, 7 skokova i 6 asistencija. Večeras su na programu preostale utakmice 6. kola regionalne košarkaške ABA lige. Krka od 18 časova dočekuje Mega Bemax, dok 3 sata kasnije igraju Crvena zvezda i Ikokea. Danas će posle prohladnog i delimično maglovitog jutra dan biti pretežno sunčan, temperatura od 12 do 18 stepeni, u Nišu je trenutno 5 stepeni, u Novom Sadu 8, u Kragujevcu i u Beogradu 10 stepeni. 9 i 6, čuli ste vesti, prvog programa Radio Beograda.
Just čekaćeš me, makar u zalu.
Devet časova 10 minuta, dobar dan. Na početku poslednjeg sata jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, izdanje za ovaj praznik, 11. novembar, ponedeljak. Zajedno ćemo biti do 10 časova, kao da je radni dan za nas, svakako jeste, a verujem i znam da nismo usamljeni. Mislim u tome da nam je radni dan. Najpre u nastavku programa nove temperature upravo objavio Republički hidrometeorološki zavod, dakle merenja za 9 časova, nam kazuju da je sada najviša temperatura u Negotinu, tamo je 13 stepeni, najniža temperatura 3 stepena, toliko je u Sjenici i na Kopaoniku. E sad ovako, u Novom Sadu 9 stepeni, u Kragujevcu 10 stepeni, u Nišu 6 stepeni, a i dalje na mnogo mesta ima sumaglice i magle, na što posebno skrećemo pažnju ukoliko ste na putu, ukoliko vozite, dakle povedite računa, dići će se sasvim sigurno ta sumaglica i magla u toku pre podneva, makar tako najavljuju meteorolozi, ali u ovom trenutku to predstavlja izvesnu, pa moguće i opasnost, ali svakako poteškoću ukoliko vozite. A ovoga jutra, ovog ponedeljka, počinjemo nešto novo u jutarnjem programu. Predstavljamo jednu novu saradnju našeg programa i naše kuće sa EU Info centrom i počinjemo da emitujemo vesti EU Info centra, radijske vesti, reč je o posebnoj produkciji. To su vesti o aktivnostima delegacije Evropske unije u Srbiji, kao i vesti o evrointegracijama, ali i načinu na koji funkcioniše uopšte UZEV Evropska unija, takođe i o projektima i donacijama koje Evropska unija sprovodi u Srbiji, u njenim gradovima i opštinama. Dakle, od danas pa svakog narednog ponedeljka upravo u ovom terminu bit ćete u prilici da čujete šta se to novo radi u delegaciji Evropske unije. A premijerno izdanje izgleda ovako.
Vesti EU Info centra.
Slušate EU za tebe, radio vesti.
Pozdrav svima i drago mi je što ćete svakog ponedeljka imati priliku da čujete šta Evropska unija radi za Srbiju u našim vestima na Radio Beogradu. Arrivederci.
Ovo je bio specijalni pozdrav šefa delegacije EU u Srbiji, ambasadora Sema Fabricija, slušalcima Radio Beograda. Od ovog ponedeljka na Radio Beogradu 1 slušajte vesti koje producira EU Info Centar u Beogradu. Borba protiv korupcije za napredak jugoistočne Evrope naziv je regionalnog skupa u Beogradu na kome učestvuje preko 200 predstavnika iz 14 zemalja koji se organizuju uz podršku delegacije Evropske unije. Svečanom otvaranju između ostalih prisustvovali su šef delegacije ambasador Sem Fabrici kao i ministarke Nela Kuburović i Jadranka Joksimović. Fabrici je rekao da je pred Srbijom i zemljama regiona dug put kada je reč o borbi protiv korupcije. Reforma obrazovnog sistema je dugačak proces, ali kroz rad korak po korak rezultati po društvu su veoma pozitivni. Zaključeno je na debati manje bubanja, više znanja, koja u centru pažnje imala obrazovanje u Finskoj, opšte ocenjeno kao najbolje na svetu. Ambasador Finske, Kimo Lehdavirta, kaže da je njihov obrazovni sistem dobio brojne pohvale, ali i da istrajavaju brojni mitovi, kao što je onaj da ne postoje domaći zadaci i ocene. Ambasador ukazuje da se deca pripremaju kako da uče, a ne kako da polože neki test, kako da razviju kritičko mišljenje i koriste nove tehnologije. Evropska komisija objavila je poziv za podnošenje predloga projekata za 2020. godinu za program Erasmus+. Očekivani budžet od preko 3 milijarde evra mladim Evropljanima pružit će još više prilika za učenje, obuku ili sticanje profesionalnog iskustva u inostranstvu. Erasmus+ je program Evropske unije za mobilnost i međunarodnu saradnju u oblastima obrazovanja, obuke, omladine i sporta za period od 2014. do 2020. Srbija je programska zemlja u okviru Erasmus+ od februara ove godine. Aktualno stanje u oblasti zaštite životne sredine i napredak u okviru pregovaračkog poglavlja koje obuhvata bile su glavne teme sastanka šefa delegacije Evropske unije Sema Fabricija i ministra Gorana Trivana. Fabricija je ohrabrio Srbiju u procesu rešavanja ovog izazova koji ne zna za granice, ukazujući da bi bilo dobro da se saznaju podaci na osnovu koji će se delovati, kao i da je pored kratkoročnih neophodno preduzeti i strukturne mere. Ministar je upoznao šefa delegacije Evropske unije sa tokom izrade nacrta pregovaračke pozicije i obavestio da će ovaj dokument biti usvojen do kraja godine.
EU za tebe.
Moja priča.
Razvionica je jedan od projekata kojim Evropska unija kao najveći donator u Srbiji pomaže celokupnu reformu sektora obrazovanja u zemlji. Od 2003. EU je za obrazovanje u Srbiji donirala više od 100 miliona evra. U rubrici Moja priča na stranici europa.rs pročitajte kako je Beogradska osnovna škola Drinka Pavlović učestvovanjem u projektu Razvionica postala škola vežbaonica.
Vesti EU Info Centra.
Ovo nedeljni vlog Sema Fabricija posvećen je zaštiti životne sredine i borbi protiv korupcije. Možete ga pogledati na stranicama delegacije Evropske unije europa.rs. Nedeljni pregled vesti pripremio je EU Info Centar u Beogradu. Delegacija Evropske unije i EU Info mreža sprovode kampanju EU za tebe, o kojoj se također možete informisati na stranici europa.rs. Čujemo se za 7 dana.
Oh,
9:21. Učeničke zadruge su tradicija koju su zadržale sve osnovne i srednje škole u požarevačkom kraju. Nedavno na Dan prosvetnih radnika organizovan je i sajam učeničkih zadruga u tamošnjoj poljoprivrednoj školi. Kako je i lepo i korisno ovakvo đačko organizovanje, čućete u prilogu Aleksandre Marković iz dopisništva Radio Televizije Srbije.
U Požarevačkoj osnovnoj školi Kralj Aleksandar I nema učenika bez užine i knjiga, jer su njihovi vredni školski drugovi kroz rad u zadruzi obezbedili sredstva za decu iz porodica lošijeg socijalnog statusa.
Veoma mi je drago zato što sam mogla da pomognem nekome ko možda nema sredstva da priušti nešto i veoma mi je zanimljivo i zabavno, tako da sam srećna.
Provodimo neko vreme lepo zajedno, učimo tako neke sitne stvari koje će nam možda trebati isto jednog dana u životu, da i mi to jednog dana ovako posle škole da zaradimo i mi neki dinar.
Jedino mi je žao što sam sad osmijazaj da tek je osnovano pre 5-6 meseci, šteta što ne treba duže.
Požarevac je prvi grad u Srbiji u kojem su sve osnovne i srednje škole osnovale zadruge. Ove kreativne ruke izrađuju sapune, magnete, čigre, dekoraciju, uzgajaju i rasađuju biljke, po idejama profesorke razrede nastave Marine Jevremović.
Mi imamo u planu da to malo proširimo, ove naše sekcije, da eto, izbacimo jedan štand sa osnovnim školama, ostalim što sad oko nove godine, da to spremimo kako bi što više deca uključili u to.
Ove godine su preko zadruge nabavili knjige za skoro 1000 učenika koliko pohađa ovu školu i tako uštedili deo novca koji bi dali za rabat. Već planiraju kako će uložiti zaradu od sledeće godine, najavio je Goran Seger, direktor osnovne škole Kralj Aleksandar I.
Jedna od ideja nam je da napravimo i za sve učenike uniforme, tako da koliko budemo imali sestava i koliko budemo prikupili u nekom narednom periodu, to nam je jedna od ideja. Zatim putovanje učenika na ekskurzije, hoćemo da stimulišemo svu ovu dobru decu.
Jedna uspešna učenička zadruga zahteva veliki rad i energiju učenika, profesora i roditelja, a toga u ovoj školi ima u izobilju.
Kao ptica na mom dlanu skakućeš, priznaću ti zašto volim proleće. Podelit ću i ovu noć sa zvezdama, prekriću te nebom kad budeš zaspala. Otopit ću ti lence usana, daću sve što imam za tvoja oka dva. Kao mesec kad proviri iz tvoga dvorišta, obasjat ću te lice. Ne znam kako da pobedim sna, i ne znam da te iko voli kao ja, al ne bi ova noć tako bolela da me nisi volela. Kao osmeh letnje noći nestaješ, znam da nećeš doći, ipak čekam te. Osjetit ćeš noćas miris trešanja, znaćeš da sam budem kad budeš zaspala. Ne znam kako da pobegnem iz sna, i ne znam da te iko voli kao ja, a ne bi ova noć tako bolela.
Thank you.
kreću i ovu noć sa zvezdama, prekriću te nebom kad budeš zaspala. Otopit ću ti led sa usana, daću sve što imam za tvoja oka dva. Kao mesec kad proviri iz tvoga dvorišta, obasjat ću ti lice. Ne znam kako da pobegnem od sna, i ne znam da se iko voli kao ja, al ne bi ova noć tako bolela da me nisi volela. Kao ptica na mom dlanu skakućeš.
Eko. Izvinite, li imate onu gljivicu što sprečava stomačne probleme?
Mislite Bulardi gljivicu?
E, nju.
Imamo. Vi u stvari hoćete Bulakol?
Ne, ja hoću gljivicu.
Pa upravo Bulardi gljivica je u proizvodu koji se zove Bulakol.
Aha, a što mi nudite baš taj Bulakol?
Pa, za početak, proizvodi ga Hemofarm.
A, pa ne morate dalje. Hemofarm je i početak i kraj.
S Bulardi, Bulakol. Ipak je to Hemofarm.
Dejan Cukić i Spori ritam, dugo očekivani novi album.
Pamet u glavu, stari uzdaj.
Ulica bez brojeva.
Prvim letom letim tebi.
Sa 10 novih pesama za večnost.
Godine sve, ulicom bez brojeva.
Dejan Cukić i Spori ritam, PGB RTS.
Moje je.
Posle toliko otpevanih hitova, nakon 5 godina, ponovo pred beogradskom publikom, na turneji Ono malo sreće, treći koncert Zdravka Čolića, Štark Arena, 13. decembar u 20. Ulaznice u prodaji, Štark Arena, Ticket Vision i online na tickets.rs.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Dom omladine Beograda predstavlja Jasmin Levi, velika zvezda izraelske i španske etnopop scene. Premijerno u Beogradu, Kombank dvorana, 19. novembar od 20 časova. Jasmin Levi u Beogradu.
Luda noć sa Mega Mix Bandom. PGP RTS. Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Novembra 1331. godine u Zvečanu je preminuo srpski kralj Stefan Uroš III. Nemanjić, poznatiji kao Stefan Dečanski. Posle smrti oca, kralja Milutina, ratovao je za presto protiv brata Konstantina i Vladislava, sina kralja Dragutina. Krunisan je za kralja 1322. godine. Za vreme njegove vladavine, srpska srednjovekovna država postala je najmoćnija sila na Balkanu. Kralj Stefan je dobio ime Dečanski po manastiru koji je počeo da gradi na Kosovu.
Postoje dve sasvim drugačije priče o smrti Stefana Dečanskog. U onoj koja je pisana za vreme vladavine njegovog sina cara Dušana, pripoveda se da je kralj Stefan pred kraj života promenio mišljenje o svome sinu i da je pod uticajem svoje žene presto srpskih i pomorskih zemalja namenio sinu iz drugog braka, Simeonu.
Dušan kao dobar sin nije želeo da se protivi roditelja kraljevstvami i otišao je čak u Carigrad, gde ga je Vlastela nagovorila na povratak i sukob sa roditeljem. Do boja je došlo na porodimlju, posle čega je kralj Stefan Uroš III. Odveden u Zvečan i tamo umro prirodnom smrću, verovatno od srčanog udara.
Druga priča napisana je posle Dušanove smrti. Sastavio ju je Grigorije Camblak. On beleži da je kralj umro od ruke svog sina Dušana. Srpska pravoslavna crkva je tu priču prihvatila kao kanonsku i za Dečanskog kaže da je od oca oslepljen, od sina udavljen.
Na današnji dan 1405. godine preminula je kneginja Milica Hrebeljanović, poreklom iz dinastije Nemanjića. Posle kosovske bitke i pogibije muža kneza Lazara, preuzela je upravu nad Srbijom u ime maloletnog sina Stefana. Kneginja Milica podigla je manastir Ljubostinju, u kome je i sahranjena. 11. novembar se obeležava kao dan primirja u Prvom svetskom ratu. Tačno u 11 časova 1918. godine u železničkom vagonu u francuskom mestu Compiègne Nemačka je potpisala kapitulaciju. Na bojištima u Evropi, Aziji i Africi tokom Velikog rata poginulo je više od 10 miliona vojnika. Od 36 zemalja koje su učestvovale u Prvom svetskom ratu, Srbija je izgubila najviše stanovnika, čak 62% muške populacije sposobne za rad. U arhivu Radio Beograda sačuvano je sećanje Solunca Predraga Sekulića.
Ono što smo mi prošli, to je istorija, ratna istorija, nije zabeležila preko Albanije. Ono što smo mi videli, na primjer, ja za 5 meseci nisam se svuko ni obuko. Pošao sam iz mog sela do Krfa, nisam se svuko ni obuko. 5 meseci.
Na današnji dan 1930. godine na Kalemegdanu otkriven je spomenik za hvalnost Francuskoj, rad vajara Ivana Meštrovića. Spomenik je postavljen u znak prijateljstva, saradnje i uzajamne pomoći Srbije i Francuske tokom Prvog svetskog rata. Podizanje spomenika finansirano je dobrovoljnim prilozima Društva prijatelja Francuske i Društva nekadašnjih đaka francuskih škola. Francuska je uzvratila podizanjem spomenika kraljevima Petru I. Oslobodiocu i Aleksandru I. Ujedinitelju u Parizu i spomenicima u Orleanu i Marseju. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica, Vladimir Mihajlović i Nataša Ćuković.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Ali dobro vlada.
21 minut, ostao je do 10 časova. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda polako privodimo kraju. Podsjećamo vas još jednom da su temperature trenutno u našoj zemlji između 3 stepena koliko je u Sjenici i na Kopaoniku i 13 stepeni koliko je u Negotinu. U Beogradu je 11 stepeni, u Kragujevcu 10, u Novom Sadu 9, u Nišu 6 stepeni. A mi idemo u Kruševac. Akademska slikarka Marija Ćirić godinama volonterski radi sa decom. Trenirala je ples, stoni tenis i borilačke veštine, radila je kao slikar i trener na kruzerima. Sigurnu luku ova Kruševljanka je posle svega pronašla u rodnom gradu, gde je, posle učešća na više grupnih, priredila i prvu samostalnu izložbu pod nazivom Dekonstrukcija bajke. O tome više od Vesne Kezović-Miljković iz dopisništva Radio Televizije Srbije.
Pre 11 godina Marija je diplomirala na Fakultetu umetnosti u Nišu, gde je kao najbolja u klasi stekla i zvanje master slikarstva. Publici u Kruševačkom pozorištu premijerno se predstavila sa 50-ak radova, ulja na platnu, crteža i minijatura. O njenom stvaralaštvu Jasmina Bucek, kustos Kruševačkog narodnog muzeja, kaže.
Marija Ćirić, osim što je po struci akademski slikar, u svojim radovima prikazuje jedinstvenu crtu, upravo ono što kaže naziv dekonstrukcija bajke, znači bajkovite stvari, stvari koje su sa neke strane dečije, ali zatvorene forme u odraslom svetu, zarobljene u odraslom svetu. Ima crte savremene umetnosti sa primesom tradicije.
Neobična u likovnom izrazu, Marija je to i po mestu na kojem stvara. Iz podruma u kojem je doskora slikala, prešla je u galeriju kafea u kojoj će udruženje Bukvart, čiji osnivač, okupljati umetnike i one koji bi to želeli da budu.
Ovaj prostor, pored toga što će biti galerijski, će imati, nadajmo se, vrlo ubrzo i te neke klupice za rad, gde ćemo moći da radimo na osnovu crtanja i slikanja. Jer ja verujem da svi trebaju da znaju da viziraju. To je kao kada učite trokorak u košarci, na primjer. Jer naučiti da neko crta je zaista potrebna samo volja i promišljenje. To vam je vesela matematika.
Volonterski rad, posebno sa decom, Marija smatra neobično važnim. Gradu je darovala 20-ak murala.
Mladi ljudi u adolescenskom periodu, kako bi shvatili da će ih društvo prihvatiti, trebaju da odrade neki društveno koristan rad. I ja ga praktikujem posljednjih 7 godina u Kruševcu iz prostog razloga što je to bio jedini način da privučem pažnju na sebe, a da ne koristim neke alternativne metode. Jednostavno, borila sam se za to da po svaku cenu dobijem površine zidne, bilo kakve, da li su to fontane, mozaici ili šta već, kako bi se jednostavno desilo neko delo i ujedno kako bih ja mogla da vidim bez anketiranja da li sugrađeni poštuju zidne slike. I mogu da vam kažem da od mladih ljudi koji su u osnovnim školama preko nekih javnih površina zaista naši sugrađeni, eto, to je i veoma divna stvar, imaju poštovanje prema svemu tome, jer mi jesmo poznati kao grad umetnosti, mislim malo više tog nekog pozorišnog dela, glumačnog dela, ali eto, mi se borimo da dobijemo primati u slikarstvu.
Oslikavala je fasade škola i učionice, oplemenila dom starih, postala deo stalne muzejske postavke ovekovečivši na zidnoj slici legende Kruševačkog glumišta, a njenih 18 reprodukcija od letos krase autobuska stajališta.
Ja se nadam da će stajališta postati neka vrsta projekta, odnosno tradicije, i da će to pripasti dostojanstveno svim umetnicima našeg grada, čak možda i šire, i da će jednostavno se sugrađeni podsjetiti da su to ljudi koji su kaluđerskog tipa ličnosti, koji su jako skromni i kojima treba podrške. Zaista je isposnički posao u smislu gde vi verujete u rad, u nešto, ne znate kako ćete moći da živite i da li ćete ikad moći da živite od toga.
Trg Kosturnica u Kruševcu, njena je galerija pod otvorenim nebom. Pored stajališta i ograde gradilišta, koju su đaci uz njenu pomoć oslikali, trag u vremenu Marija Ćirić je ostavila i devojkom sa krčagom, svojim prvim vajarskim radom.
Sve ove naše godine pred očima mi prolaze, ko filmovi za plakanje kad gledaš ih sad. I naša priča stigla je ko voz do zadnje stanice, za sobom vrata zatvaram. Znam da živeću, preživeću bez tebe. Nema panike kada je zaprođe me. Ja ne mislim na tebe i gde si sad. I više nema pravila što srce su mi davila. Ja nova vrata otvaram. Znam da živeću, preživeću.
Časova 47,5 minuta. I još jedna lepa priča za praktično već kraj našeg jutarnjeg programa ovog ponedeljka. Užičanin Milovan Milutinović, poznatiji kao Užički Supermen, sprema se da prepešači do Moskve i da tamo stigne za proslavu Dana pobede, dakle početkom maja. Da čujemo o čemu se tačno radi od Nadežde Gavrilović iz dopisništva Radio Televizije Srbije.
Do najavljenog puta ostalo je nešto manje od 4 meseca, ali je uz jutarnju gimnastiku i zagrevanje u teretani sa intenzivnim pripremama, brzim hodanjem i trčanjem po obroncima i šumama u blizini grada počeo u septembru.
2 kilometra u jednom smeru, bukova šuma, što mnogo znači, i tako da već je ovdje 2 meseca. Idem brzo hodanje, idem negde oko 14 km, 2 sata i 5 minuta, to je to.
I tako će biti sve do februara, kada će od države do države, kako planira, prepešačiti 2620 km, ili nešto više nego do Londona pre 7 godina.
Kad sam došao u London, pitan se koliko sam imao, koliko sam spremio da napravite ovakav podvijek. Rekao, nije mnogo, samo 40 godina, zanemjeli su, ostali su bez teksta. Tako isto ove moje pripreme, šta znači. Znači, mora biti da pođem od Božje karizme koju ja posjedujem, onda 50 godina treninga, disciplina i samodisciplina koju treba posjedujem sport da bi napravio ovakve podvijeke.
I dok čeka odgovor ruske ambasade koje se obratio zbog prijema kod Putina, Užički Supermen posle pešačenja najavljuje učešće na sportskoj paradi u Moskvi.
neću da garantuje vreme. Vreme. Ali tu glede 25. april ću doći. I da se odmorim, kako ja znam da se odmorim. I da konzumiram ranu normalno zdrava proteinima i ostalo. I garantujem svojim životom da ću da trčim na Crvenom trgu sa 100 kila tereta ispod 4 sekundi. Poenta je svega ovoga da me Putin lično primi, samo da mi pruži ruku i ništa više ne tražim.
I sve do sada postignuto, Milovan, inače odnedavno i student treće godine Fakulteta za sport i turizam, kako kaže, smatraće neuspehom ukoliko ne bude učesnik olimpijskih igara u Parizu, u nekoj od četiri discipline u kojoj se rezultatski već dokazao.
Ja sam kao ti, ti si kao ja, ma daj, priznaj mi to, i dok bude živa, moći negativ, moj bol, osmeh je tvoj.
Nešto manje od 6 minuta ostalo je do 10 časova, toliko je ostalo i do kraja današnjeg izdanja jutarnjeg programa. I s obzirom da je to prazdično izdanje posle svih ovih, nadamo se, lepih i zanimljivih priča, posebno u posljednjem satu ovih kratkih priča koje su stigle iz raznih delova naše zemlje, nekako smo rešili da današnji jutarnji program završimo baš pesmom, onako opušteno. Mogli smo možda još da pričamo, ali uživat ćemo svi zajedno u muzici. Neka se i na takav način oseti da je praznik. I da je ritam nešto sporiji, no u ritmu na kakav ste navikli, nastavlja naravno Radio Beograd 1 dalje, odmah posle jutarnjeg programa. Tu je magazin na prvom, posle vesti u 10, a jutarnji program potpisuju muzički urednik Miloš Marković, tonmajster Žarko Boban, producent Aleksandar Radović i Elizabeta Arsenović. Prijetno i do slušanja.
Kada samo snovi ostanu prašine, kada mesto snega padaju, jedno, kad ove reči ostanu iza nas, sporo nazad danom neku prolazi, niko ni na vrata mi ne dolazi, budi tu, ne idi nikud, bez tebe prazno je sve. Jesam kriv kad treba ne znam stati, nestajem kad treba sebe dati, uzimam kad treba poklanjati, samo znam da takav sam. Jesam kriv kad treba ne znam stati, nestajem kad treba sebe dati, uzima kad treba poklanjati, samo znam. Da takav sam. Kada samo snovi ostanu prašine, kada mesto snega padaju, jedno, kad ove reči ostanu iza nas. Jesam kriv kad treba stati, nestajem kad treba sebe dati, uzimam kad treba poklanjati, samo znam da takav sam. Yeah.
kad treba poklanjati.